Hebu na tuendelee kusimama kwa dakika moja tunapoinamisha vichwa vyetu.
Heavenly Father, we are grateful tonight for the opportunity that we have to come again.
Baba wa mbinguni, tunashukuru usiku wa leo kwa nafasi tulionayo kuja tena katika nyumba ya ibada ambamo tunajihudhurisha na shida zetu kwako, kwamba uliahidi kukutana nasi hapa chini ya damu iliyomwagika, mahali pekee palipoandaliwa ambapo Mungu alipata kuwa napo, ambapo mwenye dhambi ama mtu yeyote angeweza kukutana na Mungu palikuwa ni chini ya damu iliyomwagika. Kwa hiyo tunakuja katika jina la Bwana Yesu, tukijua ya kwamba wewe uliahidi iwapo tungeomba jambo lolote katika jina hilo, hatuna budi kupewa. Tunakuamini wewe Baba, tusaidie kutokuamini kwetu. Tunaomba ya kwamba kusanyika kwetu pamoja usiku wa leo itakuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwamba Mungu apate kuadhimishwa na jina lake litambulikane miongoni mwa watu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, mwana wa Mungu. Amina. Mwaweza kuketi. Ninahesabu haya kwa ni majaliwa kuwa hapa tena usiku wa leo na kuliona kundi hili zuri la watu waliokusanyika hapa nje. Naamini walisema yalikuwa ni maonyesho ya mifugo. Nimefanya mikutano takribani sehemu za kila aina kote ulimwenguni. Ninakumbuka kule California nimekuwa na mikutano miwili ama mitatu kwenye ikulu ya ng'ombe wanavyopaita. Na kutoka maeneo yenye ukubwa mbalimbali, chumba chenye nafasi ndogo inayotosha watu watano ama sita, hadi kufikia vema kusanyiko kubwa sana tulilopata kuwa nalo kwa wakati mmoja, ilikuwa ni huko Bombay, 500,000 kwenye kusanyiko moja. Lakini huko Bombay, jambo muhimu, Bwana wetu aliwaokoa watu wengi. Iwapo tungeweza tu kuyafanya makanisa yawe na ushirikiano, wangeliwachukua hao Wahindu na kadhalika. Na hao walikuwa kwa kweli ni tunawaita wasioamini. Chochote kisichomwamini Bwana Yesu Kristo, tunamuita huyo asiamini. Na kulikuwa na maelfu dhahiri waliomkubali Kristo, bali ungeweza kamwe tusingeweza kuwafikia. Halafu huko Durban, Afrika Kusini, tulihesabu kule hao watu 30,000 kwenye wito mmoja wa madhabahuni alasiri moja. Ambapo kesho yake Mayor Sidney Smith wa Durban akiwa na kama hayo malori makubwa 7 ama 8 ya Kiingereza yamejaa mpaka juu, mikongojo iliyochakaa na kadhalika, ambayo watu hao walikuwa wametembelea kwa mamia ya maili ama waliwaleta kwa majuma kadhaa wakija kupitia misituni kwenye machela, yalikuwa yote yamejaa hayo. Mayor alinipigia simu akasema, nenda kwenye dirisha lako linaloelekea kwenye bahari ya Hindi huko nje hotelini, akasema nawe utaona jambo ambalo hujawahi kuliona. Na hapa yalikuwapo hayo malori makubwa yamejaa tele, ambayo tungeita mikongojo na machela na kadhalika, kuwabebea wapendwa wao kutoka misituni. Na watu waliokuwa wamebebwa nayo siku iliyotangulia walikuwa wakitembea nyuma ya lori wakiimba amini tu katika lugha yao ya kienyeji. Ilikuwa kweli ni onyesho la kuvutia sana kuona jambo hilo. Na kati yao kulikuwa na madaktari. Wengi wao walichunguza visa hivyo kuhakikisha ya kwamba vilikuwa ni vya kweli. Hatutaki kuandika chochote ama kuchapisha chochote isipokuwa kiwe kinaweza kuthibitishwa kwamba ni kweli. Hakina budi kuthibitishwa. Hivi punde nimepata barua kutoka kwa nini muda mfupi uliopita, nimekumbuka tu sasa hivi, ni daktari maalum anayejulikana sana Indiana. Yeye ni Mkatoliki kwa imani, mwanawe ni kasisi kwenye nyumba ya utawa ya Mtakatifu Maynard huko Jasper, Indiana. Huyu alikuwa ni daktari C. Ackerman. Nami ilitokea kwamba nilikutana naye kwenye ziara ya kuwinda wakati mmoja. Naye alikuwa amewinda kwa muda wa miaka 11 apate kulungu. Alishindwa kumpata mmoja. Na usiku huo tuliketi mpaka karibu saa 8 tukizungumza habari za Bwana. Nilisikia daktari huyo alikuwa huko juu kambini. Kwa hiyo wakati nilipofika huko nilikuwa nikitarajia kukutana na mtu mwenye majivuno na asiyejali. Lakini nilikutana na mtu mzuri sana, mchangamfu. Alikuja akasema, wewe ni ndugu Branham? Akasema, naam Bwana, ni mimi. Naye akanipa mkono akasema, mimi ni daktari Ackerman. Akasema, vema, hakika nina furaha kukufahamu. Tukaanza kuzungumza habari za Mungu na kuhusu ambavyo kama yeye alikuwa ni Mungu, hana budi kubaki kuwa Mungu. Vinginevyo hajawahi kuwa Mungu. Unaona? Mungu wa historia hafai kitu leo kama yeye si yeye yule kwa watu leo kama alivyokuwa wakati huo. Kwa hiyo yapata kama saa 9 sisi kiongozi alituamsha. Na nilikuwa nikiongoza pia. Kwa hiyo tulikuwa tunaanza safari kuwapeleka watu wetu sehemu mbalimbali ambako tungewaongoza njia. Tulipokuwa tukishuka kwenda zetu, daktari Ackerman alikabidhiwa kwangu. Basi tulipokuwa tukishuka barabarani, alisimama kidogo kabla ya mapambazuko. Akaweka mkono wake juu ya bega langu, akasema, "Ndugu Branham." Nikasema, "Naam bwana daktari." Akasema, "Mimi nimeshawishika kabisa juu ya Yesu Kristo." Akasema, "Na mvulana, unajua yeye ni kasisi hapa kwenye nyumba ya watawa." Nikasema, "Ndio bwana." Akasema, "Mimi ni mkatoliki kwa imani. Nadhani ni kanisa hilo." Binafsi akasema, "Vema, ninaamini kama yeye alipata kuwa Mungu, yeye ni Mungu wa watu wote." Nikasema, "Hiyo ni kweli kabisa, yeye aliumba watu wote, kwa damu moja aliyafanya mataifa yote." Naye akasema, "Naam bwana, ninaamini hilo." Akasema, "Nimesoma vitabu vyako." Akasema, "Ninakwambia jambo hili kisiri. Ninaamini kama utamuomba Mungu anipe kulungu leo nitampata." Akasema, "Nimewawinda kwa muda wa miaka 11, nimenaswa kwenye dhoruba za theluji." Akasema, "Nitamuomba Bwana akupe mmoja ya daktari. Hivyo tu ndivyo ninavyoweza kufanya." Ndipo nilipomuomba, nikamuombea, nikasema, "Daktari, namo saa 3 kamili asubuhi ya leo, Bwana anakupa kulungu dume kipimo .5. Naye akasema, "Ninaamini jambo hilo. Hivyo tu ndivyo anavyopaswa kufanya kama ukiamini." Kwa hiyo, mimi na rafiki yangu mmoja tulipanda kilima na kulinda zamu. Saa 3 bunduki ikalia, alimpata kulungu dume wa .5. Tulienda tukamsaidia kumuingiza ndani. Yeye huwaleta wagonjwa wake waombewe. Sasa hivi nimepata habari ya dharura ya kwamba ana mgonjwa wa kansa. Mwanamke anayekufa kwa kansa angetaka kumleta huku kwa ndege. Lakini naenda nyumbani baada ya kesho, baadaye kesho kutwa. Kwa hiyo nikamwambia angoje tu mpaka tutakapofika kule, ngemwombea mwanamke huyo tutakapofika kule. Kwa hiyo unaona, wengi laiti mtu angaliweza kuelezewa kisa hicho vizuri. Uponyaji wa kiungu umezungumziwa sana, na ushupavu mwingi wa dini ukaingizwa ndani yake, kama vile ilivyo kwa vitu vingine vyote. Dini ya namna yote ama chochote kile, unapata washupavu wake. Hata kwa Waislamu unapata wako, na Wahindu. Unakuta mtu fulani kule, shabiki mnafiki, akifanyia watalii vitimbi, akilala juu ya misumari na kadhalika, gilasi. Bali kule ndani barani, yupo mtu ambaye kweli anaamini katika hayo. Anafanya hayo kwa ajili ya sadaka. Na tunaona jambo hilo katika kila kitu. Unakuta ushupavu. Hata mshupavu mlaji hula kupita kiasi. Ama chochote kile. Lakini kama kisa hicho kikielezwa katika maandiko, basi kuna chochote kinachoweza. Ninakuta madaktari wengi zaidi wanaoamini kuliko ninavyowakuta wahudumu. Ninawakuta. Kweli ninawakuta. Wengi zaidi wanaamini. Nimehojiwa huko kwa Mayo, kama nyote mnajua jambo hilo, limeenezwa kote na magazeti na kila kitu, na kliniki nzuri za madaktari kila mahali, hakuna kitu, wao wanaamini. Nimekuwa na madaktari ambao wamekuja wakaniambia, kama vile ilivyokuwa kwenye mahojiano kule, wakisema, "Sisi hatudai kwa waponyaji, tunadai kuyasaidia maumbile, na mponyaji mmoja tu, huyo ni Mungu." Ni wangapi waliosoma Reader's Digest juu ya maskini mtoto Donnie Morton ambaye wamemtilia sahihi aliponywa, na muujiza wa Donnie Morton Reader's Digest? Kwa hiyo hao walinihoji juu ya jambo hilo. Maskini mvulana huyo mdogo alikuwa amekatiwa tamaa na Mayo, Hopkins na hao wote, naye Bwana Yesu akamponya, akamfanya mzima. Na Florence Nightingale, mjukuu wa kike wa hayati Florence Nightingale, London, Uingereza, alisafirishwa kwa ndege kutoka Durban, Afrika Kusini. Pia jambo hilo limewakilishwa vibaya, kama vile tu nini, kama vile mara nyingi katika, na Ukristo unawakilishwa vibaya kwa watu. Ukristo umewakilishwa kwa watu kama azimio la kanuni ya imani. Ukristo ni kiumbe kilicho hai, Yesu Kristo, Mungu aliyefufuka, aliye hai, na yuko miongoni mwetu sasa. Ukristo ni mtu, sio kanuni ya imani. Kumjua yeye ni uzima. Si hata kujua neno lake, huo si uzima. Kumjua yeye, naye ni neno. Fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, alisema, "Ilikuwa tu nikizungumzia kuhusu nini, juu ya mambo yale tuliyowazia kuhusu maandiko fulani katika Biblia." Mtu huyo alikuwa ni msomi hasa. Akasema, "Vema, ni kwamba tu wewe huijui Biblia yako." Akasema, "Ninamjua mwandishi wake vizuri sana." Kwa hiyo hilo ndilo jambo muhimu. Kama ninamjua yeye, atashughulikia mengine yote. Kumjua ni uzima. Na sasa kesho asubuhi humu jengoni hapo, mtu wangu wa uhusiano wa jamii, Daktari Lee Vail, yuko hapa. Ukiwa na maswali moyoni mwako, njoo, atayajibu. Atafanya chochote awezacho kuwasaidia. Daktari Vail yupo hapa. Ninaamini yuko mahali fulani nyuma ya jengo sasa. Msomi hodari sana, na ni mtu aliyefunzwa vizuri sana kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo, kama mtu yeyote ana swali ama chochote kile, badala ya kujaribu tu kuuliza sasa katika mkutano wa watu wote kama huu, mbona muone Daktari Vane? Atafurahia kuzungumzia juu ya jambo lolote ambalo ungetaka kuzungumza naye, na pia ana ibada hapa asubuhi, nasi tungefurahia kukutana na watu hapa. Na kisha, Jumapili asubuhi itakuwa ni shule ya Jumapili kote mjini. Hatujaribu kuchukua Jumapili asubuhi ama Jumapili alasiri kwenye ukumbi huu wa mikutano hapa, kwa sababu si sawa. Mnaona makanisa nini, wajibu wenu ni huko kanisani mwenu. Na wakati kanisa linapokuwa na ibada, huko ndiko kunapaswa kuwa mahali penu. Nasi hatutaki mtu yeyote aje huku wakati ukiwa na mahali pako pa kuhudhuria. Kama kanisa lako lina ufufuo, na itokee kwamba sisi tufike kwenye mji huo, mahali ambapo mnafanyia huo ufufuo, hatumaanishi kufanya hivyo hata kidogo. Tuko hapa katika ushirika wa Kikristo, kuvumiliana, kwa nia njema kwa watu wote, makanisa yote. Mimi si mfuasi wa dhehebu lolote hata kidogo. Mimi si mfuasi wa shirika lolote. Mimi ni Mkristo tu. Nami ushawishi nilionao ninajaribu tu kuutumia kumwadhimisha Kristo na kuwaleta wenye dhambi wakatubu. Na hayo tu ndiyo ninayojua kufanya, nikitumaini kwenye ile siku, na nikitumaini ya kwamba yeye atasema ulifanya vema. Na hayo ndiyo maneno ninayotaka kusema, kumsikia akisema. Mara nyingi nimeshangaa, ningalipenda kumsikia wakati aliposimama na kuinyosha mikono yake siku ile na kusema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Sasa hilo lilikuwa ni wakati uliopita, lakini vema, mtumishi wangu mwema na mwaminifu, itakuwa ni siku za usoni, na mimi ninaishi nipate kusikia hilo likisemwa. Na sasa basi, Jumapili alasiri tutawaombea wagonjwa. Mara nyingi watu wanakuita huko kwamba ni ibada za uponyaji. Sasa si ibada ya uponyaji, ni kuwaombea wagonjwa. Mnaona? Tunawaombea wagonjwa. Na kwa kawaida hapo ndipo mambo yanapotukia, ni wakati tunapowaombea wagonjwa. Ninamtaka kila mhudumu kote nchini, popote pale ambaye anaamini, aje akisha amekuja Jumapili alasiri, asimame pamoja nasi tunapowaombea wagonjwa. Bila kujali madhehebu yako ni yapi ama yeyote yale, hatujali juu ya jambo hilo. Hakika unawahurumia watu wako, na kwa ajili ya watu ambao ni watu wa Mungu na watu wanaotaka kuponywa. Kumbuka, unapokuwa mgonjwa, jukumu lako la kwanza ni kumwona daktari wako na kuona anayosema. Alafu basi, kama akitambua ugonjwa wa kitu fulani ambacho hawezi, sayansi haijaweza kumfunulia msaada wowote kwa ajili yako, basi una haki ya kumjia Mungu. Yeye ndiye tabibu mkuu. Halafu basi, pia uombe na uombewe. Wanafanya jambo hilo, wanapaswa kulifanya katika kila kanisa la Kikristo. Labda wanafanya hivyo hapa, sijui. Bali mahali pengi, Wakristo waombea wagonjwa wao. Wapresbiteri na wengi wao wana mikutano mikubwa ya uponyaji kote kaskazini na sehemu mbalimbali nchini, wakiwaombea wagonjwa, wanapata mafanikio makubwa. Presbiteri, Lutheri, Methodisti, mengi yao. Mfuko wao mkuu ulianza kwa miamsho ya uponyaji, nao wakaiacha hakika. Kundi jipya linaingia, wao kundi la watu linakutanika na kuligawanya jinsi navyotaka kuligawanya, halafu wanaiacha, unaona, wanarudi moja kwa moja kwenye hiyo kanuni ya imani, kama vile Mafarisayo na Masadukayo wa wakati wa Bwana Yesu. Lakini sasa, kila mhudumu anakaribishwa Jumapili alasiri, aje awe pamoja nami na kunisaidia tukiwaombea wagonjwa. Waleteni wagonjwa wenu na wanaoteseka. Sasa tunajaribu sasa kuwafanya watu watafute wenye dhambi wasiomjua Bwana wetu, wasiomtambua ya kwamba yeye hajafa. Yeye yuhai, yeye hajafa. Yuhai milele, naye alisema, kwa kuwa mimi ni hai, ninyi nanyi mtaishi pia. Ni ahadi ya jinsi gani, na ni faraja ya jinsi gani, tunapoona wakati ukikaribia. Wakristo wote halisi wanaamini ya kwamba kuja kwa Kristo mara ya pili kumekaribia. Kwamba ni muda gani, hatujui. Je, mliona Alaska ikiwa na matetemeko mengine kadhaa ya ardhi leo? Mmoja la hayo lilikuwa lenye nguvu sana kama lile la kwanza lilivyokuwa, ila tu halikuizamisha. Mwajua, Yesu alisema mambo ya namna hiyo yangetukia kabla tu ya kuja kwake. Na kumbukeni, mambo haya mnayoona yakitukia hapa, neno lilibashiri yangekuwa hapa kama tu vile alivyobashiri lile tetemeko la ardhi. Kwa hiyo pamoja, kwa nini tusiweke tu mioyo yetu pamoja na tuifunge katika neno la Mungu na kuamini kwa mioyo yetu yote? Vema, sasa jana usiku nilichukua somo la Ibrahimu wakati alipoliita jina la Bwana aliyemtokea huko juu kwenye sadaka ya mwanawe alikokuwa akienda. Jina hilo lilikuwa ni Yehova Yire, ambalo ni Bwana atajipatia mwenyewe sadaka. Sasa usiku wa leo, nina maandiko machache na mihtasari ama miwili iliyoandikwa hapa chini, ambayo ningetaka kuacha kuwaachia. Sasa kabla tu hatujafanya jambo hilo, hebu na tuombe kwa dakika moja tena. Baba, tunaomba ya kwamba wewe utachukua neno lako. Neno lako ni kweli. Na hiyo Biblia ilisema, Yesu akizungumza alisema, neno ni mbegu ambayo mpanzi alipanda. Sasa tunatambua ya kwamba kama mbegu ni mbegu nzuri, inachipuka. Na kama mbegu hiyo imetekeleza, iko kwenye mpango wa mapenzi ya Mungu, basi inaacha mbegu iliyochipuka. Na wakati Yesu alipokuwa duniani, yeye alikuwa ni ule mzabibu. Na mbegu aliyoipanda ilikuwa ni neno lake, nasi tunajua ya kwamba imehuishwa na uhai wake mwenyewe. Nasi tunajua ya kwamba mbegu inapoanguka katika ardhi nzuri, si juu ya miamba bila mizizi, wala katika miiba na michongoma ambayo karibuni ingeisonga, bali katika imani nzuri izayo kwa wingi yenye rotuba, kila mbegu itazaa kwa jinsi yake. Nasi tunajua ya kwamba kila mbegu ama ahadi ya Mungu itazaa kwa jinsi yake, kile ilichoahidi, kama ikiingia kwenye nini, ardhi nzuri, ardhi iliyolimwa, iliyo tayari. Mawe yote yametupiliwa mbali, na mashina, na uchungu, na uchoyo, na kutojali, na wivu, vyote vimepekuliwa vikatupwa nje. Hilo shina la uchungu linalozuka, ambalo mara nyingi huharibu jambo ambalo Mungu anajaribu kufanya. Naomba Mungu ya kwamba hayo hayatakuwa miongoni mwetu, bali kwamba neno zuri litapata ardhi nzuri. Ndani ya hawa, tunapomfuatilia huyu mzee wetu maarufu Ibrahimu katika somo hili usiku wa leo, jalia tuone nafasi yetu tukijua ya kwamba sisi ni wana wa Ibrahimu kwa imani katika Kristo. Na halafu ujipatie utukufu kwa jina lako mwenyewe na heshima, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa namna fulani, tutarejea nyuma kidogo usiku huu kwa lile somo la yale tuliokuwa tukizungumzia jana jioni. Hiyo ilikuwa kwamba nilimwona Ibrahimu akianza katika Mwanzo mlango wa 12. Kwa kweli, jina lake lilitamkwa katika mlango wa 11, wakati baba yake aliposhuka, akaja kutoka Babeli, nao wakaishi katika Uru na hii nchi ya Wakaldayo. Na ndipo tunaona ya kwamba pia, ya kwamba Mungu alimwita Ibrahimu, mtu wa kawaida tu aliyeitwa Abramu. Hakuwa Ibrahimu bado, na Sara hakuwa Sara bado. Kwa hiyo tunaona Sarai na Sara yalikuwa majina mawili tofauti, na Abramu na Ibrahimu yalikuwa ni majina mawili tofauti. Sasa tunaona ya kwamba katika jambo hili, tulimleta jana usiku mpaka kwenye kuthibitishwa, ambapo Mungu alimthibitishia lile agano, jinsi ambavyo angemthibitishia Ibrahimu ya kwamba atatimiza ahadi yake. Hilo linapatikana katika mlango huu wa 15 wa Mwanzo. Jinsi ambavyo naye Ibrahimu aliitwa wakati wa jioni kumwangusha, kumchinja ndama ama mtamba, na mbuzi jike, na kondoo dume. Nasi tuliingilia jambo hilo jana usiku, jinsi ambavyo wale wa kike wawili na wa kiume, na halafu wale huwa wawili ama njiwa na huwa, ambao ni familia moja, na tukapata uwakilisho wa hao, ya kwamba hao daima waliwakilisha uponyaji ambao kamwe haukubadilika. Uponyaji daima umekuwa ni kwa imani, lakini ule upatanisho hakika uligawanywa toka kwenye uhai wa mnyama ukaingizwa katika uhai wa mwanadamu. Sasa katika agano la kale, wakati mwabuduwa alipokuja na damu, Mungu kutana tu na watu chini ya damu iliyomwagika, mahali pekee alipowahi ama atakapowahi kutana nao. Kamwe hatakutana nawe pamoja na kanuni yako ya imani, hatakutana na wewe kamwe na elimu yako, atakutana nawe chini ya damu. Hapo ndipo mahali pekee Israeli wote waliabudu chini ya damu. Na tunaona pale basi pia ya kwamba tulikuta nini huko nyuma katika historia ya vile jinsi ambavyo agano lilivyofanywa na watu, na tunaona katika mfano wa watu wa mashariki na njia mbalimbali wafanyavyo agano, na jinsi tunavyofanya siku hizi kwa kupeana mikono na kadhalika na kusema nitie muhuri, na Wajapani wanarushiana chumvi kwa ajili ya agano, na kusafiri kote ulimwenguni, na unakuta ulimwengu karibu wote ungali katika hali ile ile uliyokuwa nayo huko nyuma katika siku hizo, hasa sana katika nchi za mashariki ya mbali na katika mashariki. Biblia yako inakuwa kitabu kipya kama ukiwahi kwenda huko mashariki, kamwe huta nini huko Yerusalemu, Palestina, huko nyuma huta nini. Biblia imeandikwa katika nini, sisi ni Waingereza huku na watu wa magharibi tukijaribu kuelewa kitabu cha Kiingereza. Kwa hiyo ni jambo gumu sana. Kama ukirudi huko nyuma, utaona ndoa na kila kitu na vile hasa walivyoifanya katika zama za Kristo. Mambo mengi kule hayajabadilika hata kidogo katika utamaduni wao na njia zao. Na sasa sisi katika jambo hili tunaona ya kwamba wakati walipofanya agano hili katika siku hizo, walilichora kwenye kipande cha ngozi ya kondoo ama ngozi, na kisha wakamchinja mnyama na wakasimama katikati ya vipande hivyo, na wakampasua, hili ni agano lao, ama katika vipande viwili, maneno yao, wakampasua vipande viwili namna hiyo. Na wakati vilipoumanishwa, hivi vilipaswa kuumana vivyo hivyo kabisa, ilibidi vikutanishwe kipande kwa kipande, hivi kwamba havingeweza kunakiliwa. Kwa hiyo basi tunaona ya kwamba katika somo letu jana usiku, tuliona hivyo ndivyo Mungu alivyofanya kumthibitishia Ibrahimu agano lake. Sasa Ibrahimu, ahadi ilifanywa kwa Ibrahimu na uzao wake baada yake. Si kwa Ibrahimu peke yake, bali uzao wake. Sasa ule uzao wa kawaida wa Ibrahimu ulikuwa ni Isaka. Bali uzao wa kiroho wa imani ya Ibrahimu ulikuwa ni Kristo. Si kupitia kwa Isaka ambapo ulimwengu wote ulibarikiwa, bali kupitia kwa Kristo, uzao wa kifalme, ulimwengu wote ulibarikiwa, kwa maana alikufa kwa ajili ya watu wote, mataifa yote na watu wote. Sasa tunaona katika jambo hili pia, katika agano hili, ya kwamba yeye alionyesha pale yale angefanya, jinsi ambavyo Mungu angempasua Kristo Yesu vipande viwili. Mwili huo ulifufuliwa na unaketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu na ukuu huko juu, naye Roho wa Kristo akashushwa juu ya nchi. Sasa kama tungalikuwa na wakati, ungeweza kuthibitisha jambo hilo. Chochote sehemu moja ya maandiko ikisema inaenda kote katika Biblia, isipoenda basi kuna kasoro fulani. La kale lilikuwa tu ni kivuli cha lile jipya, kutangulia kulionyesha. Basi ukipata kivuli, unaweza kujua vizuri sana kile lile jipya lilivyo. Kwa hiyo, hapo ndipo alipokuwa, alipo na atakapokuwa. Sasa roho huyu wa Kristo alirudi juu ya kanisa, akatimiza Yohana 15 kikamilifu tena, ambapo yeye alisema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Na halafu tena Yohana 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, kazi zile zile, jambo lile lile. Na kuendelea kote katika maandiko, kikaa ndani yangu, nalo neno langu likae ndani yenu, ombeni mtakalo, mtapewa. Mambo mengi ambayo Kristo, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Hilo ulimwengu, hapo neno la Kiyunani ni kosmos, ambalo maana yake ni utaratibu wa ulimwengu, hautaniona tena. Bali ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi kikiwa nikiwakilishi nafsi, nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Ikifanya Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye anadumu. Alifufuka katika wafu. Ulimwengu, asiamini, hata niona. Hawatatambua jambo hilo, lakini mwaminio atamtambua yeye, kwa sababu ni Yesu yule yule aliyekuwa daima, hajabadilika. Yeye yule jana, leo na hata milele. Na sasa, na neno hilo, watu wengi wanajaribu kulifanya hilo, kana kwamba halijavuviwa. Sasa, ninataka kusema jambo fulani hapa sasa, limekuja tu niani mwangu. Wala siamini ya kwamba, mimbara imefanywa kwa ajili ya mahali pa mizaha. Hapa si mahali pa kufanyia mizaha. Huu ni uaminifu. Na tunapoona siku ya Bwana ikijitokeza, tunapaswa kuwa waaminifu zaidi. Lakini kuna hadithi niliyopata kusimuliwa muda fulani uliopita juu ya jamaa mdogo ambaye, hii ilikuwa ni huko Boston, naye akaondoka. Alikuwa na mama mzuri kwanza kuianza hiyo hadithi. Naye mama huyo kwa kweli alijua huyo mvulana wake alikuwa na wito maishani mwake kumtumikia Bwana. Na hiyo ingemsaidia mama yeyote, inapaswa kumsaidia mama yeyote halisi kujua ya kwamba mtoto wake wa kiume, kwamba Mungu amewatunukia mtoto ambaye ataihubiri Injili. Hiyo inapaswa kuwa ni rasilimali kwa maisha ya mama yeyote. Na kwa hiyo maskini mama huyo akijaribu kufanya yote angaliweza, alimpeleka shuleni, halafu seminari akapate BA yake. Na kwa hiyo wakati alipokuwa ameondoka, mama huyo aliugua sana. Na basi huyo mama, kama vile ambavyo Mkristo yote angefanya, walimuita daktari. Naye daktari alikuwa na nimonia maradufu. Naye daktari alijaribu yote aliweza kumfanyia kuidhibiti hiyo nimonia, wala haikufaa chochote. Alikuwa amempa dawa za sulfa, penisilini na kadhalika ili kuua vijidudu hivyo, nayo haikufanikiwa. Mama huyo alizidi kuwa na hali mbaya zaidi wakati wote. Kwa hiyo akamtumia taarifa mwanawe ambaye alikuwa mbali huko Asbury, Kentucky, kwenye chuo cha Wilmore, kuja kumuona kwa sababu alikuwa anaenda kuaga dunia. Na ndipo kesho yake asubuhi, wakati mvulana huyo alipokuwa akitayarisha kuondoka, walipata barua ya simu: mama yako hajambo sana, ngojea uitwe tena. Yapata mwaka mmoja baadaye, mwanamke huyo alikuwa na majaliwa ya kumwona mwanawe. Alirudi nyumbani kwa likizo na ulikuwa ni muda wake wa kutoka shuleni mwake. Ndipo akasema: mama, nilisikia ya kwamba ulipona, baada ya wao kuwa na wakati mfupi wa ushirika, kama vile ambavyo mwana na mamaye wangefanya. Akasema: kamwe sikuelewa kabisa ni dawa gani hasa huyo daktari alibadilisha kufanya hali yako kubadilika upesi hivyo. Naye akasema: mwanangu, sivyo ilivyokuwa. Akasema: je, unajua mahali ile misheni ndogo ilipo hapa chini mtaani, hao watu kule chini ambao? Akasema: ndiyo, ninaikumbuka hiyo. Akasema: kuna mama mmoja aliyesema ya kwamba alijisikia akiongozwa kuja hapa na kuniomba kama mchungaji angeweza kuja na kuniombea. Na kwa hiyo nikamwambia ilikuwa ni sawa. Kwa hiyo akasema mchungaji alikuja na kusoma jambo hilo kutoka kwenye Biblia: yeyote miongoni mwenu akiwa mgonjwa, awaite wazee na kuwapaka mafuta, wawaombee, maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa. Kisha akasema, unajua, alisoma hayo kutoka katika maandiko, kisha akaniombea na kunipaka mafuta, na kesho yake asubuhi nilikuwa nimepata nafuu sana, hata daktari akaniruhusu kuketi. Katika siku chache nilikuwa mzima. Vema, akasema, lo, Bwana asifiwe. Akasema: mwanangu, unapaswa kunini? Akasema: mama, unaanza kutenda kama watu hao. Akasema: sikiliza mama. Akasema: tumejifunza huko shuleni ya kwamba mahali hapo aliposoma maandiko ya pili aliyosoma yalikuwa katika Marko 16, ambapo ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kasema, tulijifunza huko shuleni ya kwamba Marko 16, toa kifungu cha 9 na kuendelea, haijavuviwa. Kasema, unaona, watu hao hawaendi shuleni, karibu wote kule chini, hawana elimu, wanamna fulani ni watu wasiojua kusoma. Kasema, wanania nzuri, hapana shaka, lakini kasema, tulijifunza shuleni ya kwamba toa kifungu cha 9 na kuendelea, hivyo viliongezwa tu, labda na Vatikani ama wote wale, lakini, kasema, sababu ni kwamba sehemu hiyo haijavuviwa. Maskini mama huyo akapiga mayowe makubwa ya haleluya. Na kwa hiyo akasema, mama, pema, ni kitu gani kinachokufanya useme hivyo? Akasema, nilikuwa tu nikiwazia mwanangu, kama Mungu angeweza kuniponya kwa neno lisilovuviwa, kweli angefanya nini hasa na lile lililovuviwa? Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo na ahadi zingine. Ombeni lolote katika jina langu, nami nitalifanya. Ukiwambia mlima huu, ng'oka, wala usiwe na shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba uliosema yatatimia, yatakuwa yako. Mnapoomba, aminini mnapokea mlioomba, nanyi mtapewa. Unaona, yote yametiwa pumzi, kila sehemu yake. Wakati Morris Reedhead, mwanazuoni hodari sana, alipokuja nyumbani kwangu, alipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, akaanguka juu ya meza ndogo ya kahawa hapo nyumbani. Kaniambia, kasema, ndugu Branham, ninasikia ya kwamba wewe ulikuwa wewe ni Mbaptisti. Nami nikasema, vema, iliwekwa tu kuwa mhudumu kanisa la kimishinari la kibaptisti nikiwa mvulana. Mimi si mfuasi wa nini? Kasema, vema, hawa Pentekoste unaoshikamana nao kote kote ni akina nani? Nikasema, hao ni watu tu kama mimi na wewe. Akasema, vema, sikiliza. Akasema, je, unafikiri huyo waliompata Roho Mtakatifu? Nikasema, hakika. Akasema, kwa nini huku kutupa mateke kote na kuchapua miguu na kupaza sauti? Nikasema, vema, hawana budi kutoa mvuke kutoka kwenye filimbi kama hawaitumii kuyafanya magurudumu yazunguke. Nikasema, wewe wafanye tu kujifunza yote kuhusiana nayo, badala ya kuilipua itoke namna hiyo. Iingize kazini imani huko nje mtaani, jaribu kuwaingiza watu katika ufalme wa Mungu. Naye akasema, vema, nimewaona wakifanya hayo yote. Kasema, nitakwambia ni kwa nini niko hapa. Kasema, mvulana mzuri kutoka India, kasema, alipata elimu yake na kisomo. Kasema, mimi nilipoenda likizo, kumpeleka kwenye ndege, kumpandisha kwenye ndege, kumsindikiza arudi katika inchi za ng'ambo, nilimwambia, nikasema, mwanangu, sasa una elimu yako, unarudi kwa watu wako, nafikiri alisomea, mimi si nini, nafikiri elektroniki. Basi akasema, wakati alipoanza kurudi, alimwambia, mbona usinini, usimwache huyo nabii wakale aliyekufa Muhammad, na umpate Yesu Kristo halisi aliyefufuka moyoni mwako. Naye akasema, Bwana, ninataka kukuuliza jambo fulani. Sasa kumbukeni, hii ni kutoka moja ya shule kubwa sana za Biblia, shule za kimsingi, mtu huyo alikuwa mmoja wa walimu wao. Akasema, Yesu wako angeweza kunifanya nini zaidi ya yale nabii wangu anayoweza kufanya? Akasema, vema. Akasema, Yesu wangu anaweza kukupa uzima wa milele. Akasema, jamani, Kurani inaahidi jambo lilo hilo. Kurani ni Biblia ya Waislamu, mwajua. Akasema, inaahidi jambo lilo hilo. Akasema, vema. Akasema, naam, mimi. Akasema, unajua, Kurani haikuahidi chochote, Muhammad hakuahidi kitu ila uzima baada ya mauti. Akasema, Yesu aliwaahidi ninyi walimu ya kwamba ishara hizi na maajabu yangewafuata. Akasema, hivyo ndivyo Yesu alivyosema. Naye akasema, tunangojea kuona jambo hilo likifanywa, kuwaona nyinyi walimu mkifanya jambo hilo, wazia jambo hilo. Akaniambia, papo hapo, akasema, nilitambua sikuwa nimekutana na mvulana wa kupiga dharuba moja, na ninamjua mtu aliyejua aliyokuwa akinena habari zake. Huenda alichonganisha, lakini hiyo ndiyo njia nzuri ya kufanya jambo hilo, kuachilia adui ya kurukia wakati mmoja namna hiyo, alafu mtu hujui uende wapi, unaona? Kwa hiyo na akasema, nilitambua basi huyo hakuwa mvulana wa kupiga dharuba moja. Naye akasema, vema, sasa angalia hapa, Yesu amefufuka katika wafu. Akasema, yeti amefufuka. Akasema, mmekuwa na miaka 2000 ya kuthibitisha jambo hilo, na angalau thuluthi mbili za dunia hazijasikia habari zake kamwe. Sasa ninyi watu mna shida gani? Akasema, hebu Muhammad na afufuke katika wafu, na ulimwengu mzima utajua jambo hilo katika masaa 24. Na hiyo ni kweli. Unaona, wana farasi anayesimama kaburini pake, nimemwona pale, wanabadilishana walinzi kila kama baada ya saa 4 bado, wakimtarajia kufufuka. Pale katika mfano, akija juu ya farasi mweupe, mnaona, apate kuuteka ulimwengu. Na kwa hiyo akasema, hebu na afufuke katika wafu, na ulimwengu wote utajua habari hizo. Akasema, vema, Yesu alifufuka katika wafu. Akasema, nabii wenu yuko kaburini. Akasema, unajuaje alifufuka katika wafu? Mwalimu akasema, yeye yuko moyoni mwangu. Akasema, Muhammad yuko moyoni mwangu pia, Bwana. Akasema, lakini na furaha na amani. Akasema, Bwana, Uislamu unaweza kusababisha saikolojia kadri Ukristo unavyoweza, na wao hufanya hivyo. Unapaswa kuwasikia wakipaza sauti na kupiga mayowe, hiyo ni kweli, hudhihirisha saikolojia vile vile kadri ambavyo Ukristo uwezavyo. Akasema, vema, unamaanisha nini wakati uliposema ya kwamba Yesu aliwaahidi mambo haya yote? Akasema, nafikiri unarejea kwenye Marko 16. Akasema, ndiyo, hiyo ni mojawapo, si hapo tu, bali hiyo ni mojawapo. Yesu alisema maneno ya mwisho aliyoliambia kanisa lake, enendeni ulimwenguni kote, unaona, mkaihubiri Injili, na ishara hizi zitafuatana na aaminie. Mbali gani? Ulimwenguni kote, kwa kila kiumbe. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Maneno ya mwisho aliyosema, kulingana na maandiko yenu. Akasema, vema, unaona. Akasema, hiyo ni nini tu? Akasema, unaona, sehemu hiyo haijatiwa pumzi. Akasema, yeye kweli hakumaanisha jambo hilo. Hilo halikuwa. Akasema, ati haijavuviwa. Akasema, mnasoma kitabu cha aina gani? Akasema, Kurani nzima imevuviwa.
It's a defeat.
Oh, ni kushindwa kwa udhaifu wa theolojia. Theolojia ya kujibunia ambayo haina roho wa kusimama na kukabiliana na jambo hilo. Kama vile wale wana wa Kiebrania walivyosema, Mungu wetu anaweza kutuokoa kutoka kwenye tanuru lile la moto. Lakini hata hivyo, hatutaisujudu sanamu hii. Tunahitaji watu wenye ujasiri, watu ambao wamemwamini Mungu daima, wamekuwa wajasiri na kuamini katika mambo ya kimbinguni, watu wanaomwamini Mungu. Bwana Reedhead akasema, nilipiga mguu sakafuni ndugu Branham, nikakunguta mavumbi namna hiyo, wala nisingeweza kumjibu mtu huyo. Akasema, nilikusudia moyoni mwangu kuja kukuona baada ya hayo, na nikuulize maana ya haya yote. Kisha akasema, mimi hapa. Akasema, kama Roho Mtakatifu. Akasema, ndugu Branham, mama yangu alinipeleka shuleni. Kisha akasema, mimi nilipopata BA yangu, nilifikiri hivyo ndivyo hasa. Akasema, ninajua unalomaanisha. Akasema, ndipo siku moja nikapata BA yangu, nikafikiri papo hapo nitampata Kristo. Hakuwapo wakati nilipopata digri yangu ya udaktari. Akasema, nina digri za kutosha, digri za heshima, za kutosha kuandika kuta zako, basi Kristo yuko wapi katika haya yote? Nikasema, mimi ni nani kusema ya kwamba hao walimu wamekosea? Lakini hilo silo tunalonena habari zake. Ni ule utu, Kristo, ambaye huna budi kumjua. Sasa mtu huyo anafanya miamsho mikubwa kila mahali. Daktari Lee Vail pale, rafiki msiri wangu, ni rafiki yake pia. Naye anapata mafanikio makubwa, akiwaombea wagonjwa na kufanya mikutano mikubwa mno na kila kitu. Ni kwa sababu mtu huyo aliamini. Sasa unaona, roho aliyekuwa ndani ya Kristo, ule mwele, Yesu ambaye alikuwa ni Mungu, Emanueli, Roho Mtakatifu, Mungu alishuka katika Kristo, naye akafanyika Mungu pamoja nasi. Alafu yeye alikuwa, huyo alikuwa atukomboe, damu yake ilimwagika. Sasa, katika agano la kale, wakati mwabudua alipokuja na kuweka mikono yake juu ya dhabihu yake, na akakata kohola, kuhani alilikata, ama alitoa dhabihu, mwabuduo aliishika dhabihu kwa mikono yake na kuhisi nene kuchinjwa, maskini mwanakondoo huyo akifa, maskini sufu yake ikinoa kwa damu yake, kote kwenye mikono ya mwaminio na kadhalika, imetekwa kwenye sinia ipate kuchomwa pale juu ya madhabahu. Mwaminio alitambua ya kwamba alipaswa awe ndiye anayekufa kwa ajili ya dhambi hiyo, bali mwanakondoo alikuwa anakufa mahali pake. Sasa, lakini uhai uliokuwa katika damu hiyo usingeweza kumrudia mwabuduo, kwa sababu ilikuwa ni damu ya mnyama ambaye hana nafsi. Lakini katika kwa hiyo kulikuwa na kumbukumbu la dhambi daima.
But now Jesus being Emmanuel, then the life of God was in him, and that.
Lakini sasa Yesu akiwa ni Emanuele, basi uhai wa Mungu ulikuwa ndani yake, na huo hurudi si uhai wa mwanadamu tu, bali Mungu mwenyewe katika umbo la Roho Mtakatifu anarudi na kuwafanya ninyi wana na binti za Mungu. Ndipo ninyi ni wana na binti. Na basi wakati unapoona adha na mateso na adhabu ambazo Yesu alipitia, akadhihakiwa, huduma yake ikaitwa kazi ya ibilisi, Beelzebuli, na kudhihakiwa na kudharauliwa na viongozi wa dini na kukataliwa, alikuja kwa walio wake, walio wake hawakumpokea, na mambo aliyopitia, halafu ikambidi kutoa uhai wake kama dhabihu msalabani, wakomboa wale ambao Mungu alikuwa ametangulia kuwajua, wakomboa, warudisha mahali ambapo walianguka. Ndipo Mungu alifanya jambo hilo kusudi apate kumtuma tena Roho Mtakatifu juu ya kanisa sasa, ili kwamba linini watu waaminio, kwa ajili ya waaminio peke yao, si kwa ajili ya wasioamini, wao kamwe hawataliona, wamekufa kwanza. Angalia hao Mafarisayo walipomwona Yesu akifanya ishara ile ile ambayo ilikusudiwa kuwa ndio ishara ya Masihi. Angalia Petro, yeye aliamini wakati huo huo, na Nathanieli aliamini papo hapo, yule mwanamke kisimani aliamini, kipofu Bartimayo, wote hao walioipokea waliamini. Lakini hao viongozi walisimama pale na kusema ni Beelzebuli, roho mchafu, na mafani ya mzaha ama ujanja. Yesu alisema, sema hivyo dhidi yangu nitawasamehe. Ile dhabihu haikuwa imetolewa, bali Roho Mtakatifu atakapokuja fanya jambo lile lile, neno moja dhidi yake halitasamehewa katika ulimwengu huu wala katika ulimwengu ujao. Ni kwa nini wao hawakuweza kuiamini? Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu ibilisi na kazi zake mtazifanya. Hiyo ni kweli. Kuamini neno ni kulipokea neno na kuliruhusu liwe hai. Sasa Mungu akionyesha pale jinsi alivyokuwa akithibitisha agano hili, inapaswa kuwa hivyo. Kanisa si shirika, si madhehebu, bali ni mtu binafsi pamoja na Mungu, yabidi wawe ni roho yule yule. Hilo ndilo kusudi la Mungu hapo mwanzo. Adamu na Hawa walikuwa ni roho yule yule. Biblia ilisema katika Mwanzo, katika 1:27, kwa mfano wa Mungu, Mungu ni roho. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba katika umbo la roho iliyokuwa ndani ya Mungu. Na Adamu alipaswa kuishughulikia ardhi kama vile tu Roho Mtakatifu anavyopaswa kuliongoza kanisa sasa. Hata hivyo, mtu hakuwa katika mwele, naye alikuwa vyote viwili, wa kiume na pia alikuwa wa kike, kwa sababu ni roho yule yule. Kwa Mungu akamuumba mtu toka kwenye mavumbi ya ardhi na kumfanya katika umbo la mnyama, ambapo sisi sasa ni mnyama, tunajua. Sisi ni mamalia, na hao ni wanyama wenye damu yenye joto, nasi tuko katika mfano huo wa uhai wa mnyama. Ndipo Mungu akachukua ubavu toka kwa Adamu, si nini, mwanamke ni zao tuka la mwanamume. Hakuwa hasa katika uumbaji wa asili. Yeye alichukua ubavu, alitenganisha mwele, kisha akachukua roho ya kike kutoka kwa Adamu na kuiweka katika Hawa. Huyo hapo mwanamume na mwanamke. Na wakati wanapotoka kwenye nafasi hizo, wako nje ya hali yao sahihi. Kuna upotovu mahali fulani. Wakati mwanamke anapotaka kuwa wa kiume, ama mwanamume anataka kufanya kama wa kike, kuna kasoro fulani mahali fulani. Wako nje ya hali yao halisi. Naona hilo katika Rebeka na Isaka, wakiwa ni wa ukoo mmoja, damu yao. Naona, lakini sasa hilo lilikuwa ni kufananisha uzao wa kawaida wa Israeli. Lakini kwa imani, Kristo alijitokeza jukwani, ambapo si katika mambo ya kawaida. Kama vile ishara ilivyokuwa ile damu kwenye mhimu wa mlango kule chini Misri. Haidhuru walitahiriwaje, walikuwa na agano jinsi gani, ile ishara ilipaswa kuonyeshwa, la sivyo lile agano lilibatilishwa. hakika nitakapoiona damu nitapita juu yenu. Sasa ile ishara siyo damu, ni ule uhai uliokuwa katika hiyo damu, Roho Mtakatifu. Na hiyo ni sijali wewe ni wa kidini jinsi gani, isipokuwa uwe umempokea Roho Mtakatifu utaangamia. Hiyo ndiyo njia pekee, hakuna andiko lingine la kufanya lolote ila hilo tu. Simhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Waefeso 4:30. Angalia sasa tunarudi. Na hiyo inaonyesha ya kwamba Adamu na Hawa walikuwa ni mmoja kwanza. Mume na mke wangali wanapaswa kuwa ni mmoja. Sasa lakini wakati walipotenganishwa, wakati huo kimwele, hapo ndipo Hawa alipoanguka. Akaanguka kwa nini? Kwa kutokuamini neno. Kila sehemu yake. Watu wengine wanaweza kuchukua sehemu moja ya neno bali si zingine zote. Inabidi lote liwepo. Unaona? Unaona? Yeye alitilia shaka tu sehemu yake moja. Na kama magonjwa haya yote na shida ambazo tumekuwa nazo sasa zilitokana na mwanamke mmoja kutilia shaka sehemu yake moja, tutarudishwaje chochote nguvu ya kuliamini lote na kulikubali lote? Hiyo ilikuwa ni nini yao? Walikingwa na neno hilo. Walipotenganishwa katika mwele, walianguka. Mwanamke alianguka kwa neno. Yeye, angalia, alitafuta kitu gani? Hakika watu wengi sana siku hizi wanatamani njia bora zaidi ya kimtindo, njia rahisi. Hawataki kukabiliana na kitu kilichowekwa mbele zao. Wakifanya hivyo, wanafukuzwa katika dhehebu lao, wanatengwa, hawajaliwi. Hivi amjue ya kwamba watu wote watawanenea vibaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia sana, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Sasa tunamtaka aseme nini tena? Tungesema maelfu ya maneno, maandiko, yanayohusu jambo hilo, yangetoka mwanzo mpaka Ufunuo. Ni kwamba chochote tulichonacho siku hizi kilianza katika mwanzo. Ndio mlango wa mbegu. Kutokuamini kote na kila kitu kilianza papa hapa. Kanisa lilianza pale pale. Kila kitu kilianza pale. Ni kama mizabibu miwili ikikuwa na mmoja ukiiga huo mwingine, na ukikuwa mpaka karibu unafanana. Ni kama Moabu na Musa pia. Hawa hapo Israeli wanakuja, wachache, hawana madhehebu, si taifa hata. Nao walikuwa na dhabihu ile ile hapa katika Moabu, dhehebu zuri, wakuu wao wote walitoka na kutoa dhabihu ile ile. Wakijaribu kunini, askofu wao kule Balaamu alishuka akaja kulaani kile Mungu alichobariki. Waliwaza watu wao mahaini, hata hawana kanisa la nyumbani, tuseme wadhururaji tu. Naye akasema bali walishindwa kusikia kule kupaza sauti kwa mfalme kambini. Alishindwa kuona ule uponyaji wa kiungu ukiingia pale kwa yule nyoka na ule mwamba uliopigwa upate kuwapa uzima. Ukelele wa mfalme kambini, yeye alishindwa kuona jambo hilo, huyo askofu kipofu. Lakini hata hivyo, kimsingi alikuwa sahihi tu kama Musa alivyokuwa. Madhabahu saba, dhabihu saba, hata alitoa dhabihu ya kondoo mume ikinena juu ya kuja kwa Kristo. Lakini Mungu hahitaji mtu yeyote kumfasiri, yeye hujifasiria mwenyewe. Yeye huweka ahadi halafu anaitimiza, na hiyo ndiyo fasiri yake. Hakuna mtu anayepaswa kulifasiri. Mungu hamwambii mtu yeyote aifasiri, bila si ya kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Kila mtu akijaribu kusema inamaanisha hivi vile, acha Mungu ajinenee mwenyewe. Yeye ndiye anayejifasiria. Aliweka ahadi, anasimama nyuma yake, anafanya hivyo kwa waaminio. Lakini wasioamini hawapokei chochote, si kwa ajili yao. Wamekufa kwanza. Hata hawakupata kuwakilishwa kamwe. Hamna kitu ndani yao. Wao ni maganda yaliyokufa. Hutaki kuwa namna hiyo. Jazweni na Roho. Angalia, yeye aliwatenganisha Hawa na Adamu, naye Hawa akaanguka. Adamu aliambatana naye. Sasa Adamu hakudanganywa, Hawa alidanganywa. Lakini Adamu wa kwanza alikuwa ni mwana wa Mungu pia, naye alitoka nje kwa sababu ya kumpenda Hawa, kujaribu kumrudisha, maana yeye alimpenda. Kristo alifanya jambo lile lile kumkomboa arudi. Kwenye nini? Kwenye neno. Kitu gani kilichosababisha kule kuanguka? Neno. Kutokuamini neno, neno lote. Naye Kristo alikuja apate kuwa mmoja wetu, uhai wake ndani yetu, apate kuiendeleza neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu yule yule. Hiyo ndiyo sababu yeye alikuja apate kufanya jambo hilo. Sasa tunaona katika kule kuthibitishwa, kutukomboa, kuturejesha kwake, kuwakomboa watoto wake wakaidi waliopotea katika nyumba hizi za maiti, na kurudi kwenye neno tena, kurudi kwenye neno lililotambulishwa. Sasa hawa Wayahudi wakati Yesu alipokuja, wangeweza kusema, tuna neno, tuna neno. Hivi ndivyo Musa alivyosema, sisi ni wanafunzi wa Musa. Yesu akiwa tuna umri wa miaka 12 akishindana nao, ndipo wakati unaona hivyo ndivyo mwanadamu anavyolifanyia. Kile Yesu alisema, kama sizifanyi kazi za baba yangu, basi msiniamini. Kwa kuwa kazi alizonipa baba kufanya zinashuhudia kwamba mimi ni nani. Nani? Yeyote aliyetumwa na Mungu, Mungu huzishuhudia kazi ambazo amemkusudia yeye kufanya. Kama hashuhudii, maandiko haziungi mkono, ziache. Hata katika Agano la Kale walikuwa na njia ya kujua kama ni kweli ama si kweli. Waliwapeleka huko mwotaji ama mtabiri ama yeyote yule, waliwapeleka kwenye Urimu Thumimu. Hiyo ilikuwa ni nuru ya kimbinguni. Mungu daima ni wa kimbinguni, anafanya kazi katika mambo ya kimbinguni. Mradi kuna Mungu pale, kuna ya kimbinguni, kama ni Yehova Mungu. Na wakati haidhuru hiyo ndoto inasikika ni nzuri jinsi gani, kama haikuakisi kwenye hiyo Urimu Thumimu, basi ilikuwa si kweli. Sasa ule ukuhani wa kale wa Haruni umeondolewa, bali tungali tuna Urimu Thumimu. Uni ufunuo wa Yesu Kristo unamfunua katika neno hili. Na chochote ambacho ni kinyume cha neno hilo si Mungu. Kinacholipinga. Lakini Mungu hujinenea mwenyewe, anajitambulisha mwenyewe kwa neno lake. Hapo ndipo Yesu alipomshindia Shetani, imeandikwa. Ndipo huyo hapa Shetani anarudi na akaanguka kwa kishindo tena. Akasema, "Naam, imeandikwa pia." Lakini wakati huo, wakati alipokuja, aligonga voltage kubwa, wakati huo iliunguza mbawa zake. Luka akatoka hapo basi, akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Rudi nyuma yangu Shetani, mnaona? Angalia yaliyotukia, Mungu daima amejitambulisha mwenyewe kwa neno lake lililoahidiwa. Sasa kama hao mafarisayo wangelikuwa wameangalia moja kwa moja huko nyuma, Musa alisema, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Hayo yalikuwa yako kwenye maandiko. Kini si ajabu Yesu alimshukuru baba, akasema, na kushukuru wewe baba, umeficha jambo hili kwa macho ya wenye hekima na akili, kuwafunulia watoto wachanga ambao wataweza kujifunza. Wakati alipomwambia Petro kwenye siku ile, wakati waliposhuka wakaja, wakati aliposema, watu husema kwamba mimi mwana wa Adamu ni nani? Mmoja wao alisema wewe ni Elia, mmoja alisema wewe ni Musa na kadhalika, akasema, lakini hilo silo swali, niliwauliza nyinyi. Akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akasema, heri wewe Simoni, mwana wa Yona, mwili na damu havikukufunulia hili, kamwe hukujifunza hili kwenye seminari, hakuna mtu aliyekufundisha hili, bali ni ufunuo. No, jamani, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Ule ufunuo, ama utambulisho wa Yesu Kristo. Akasema, kama sizitendi kazi za baba yangu, usiniamini. Sasa hebu na tuendelee na safari. Tunamkuta sasa, hebu na tuendelee kwenye mlango wa 17. Unapomuona hapa katika mlango wa 17, mahali alipomtokea Ibrahimu baada ya thibitisho la jambo hili, akionyesha vile atakavyofanya. Sasa kumbukeni, Roho huja juu ya na Roho aliye kanisani, kanisa halisi, kanisa la kweli, kanisa la Mungu, watu wa Mungu, Roho aliye ndani yao yumo. Roho yeye yule yuko juu ya Kristo pamoja na ahadi. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Kumbukeni wakati mmoja katika kule kusulubishwa, kabla tu ya kusulubishwa, walimfunga tambara usoni mwake na kumpiga kichwani kwa tete, kasema, sasa kama wewe ni mwana wa Mungu, hilo, wewe ni nabii, wananiambia, tabiri nabii, wakapishiana hiyo fimbo, tuambie ni nani aliyekupiga. Mnamuona huyo ibilisi? Mnamuona? Akasema, nasikia kwamba wewe ni mfanya miujiza mashuhuri. Geuza mawe haya yawe mkate. Hebu nikuone ukifanya jambo hilo. Nitakuamini kama utafanya jambo hilo namna hiyo, yageuza mawe haya kuwa mkate. Nitaamini, nitafanya hivyo. Fulani aliniambia simu muda mrefu uliopita, akasema, kama unaweza kutoa mtu mmoja ambaye ameponywa pamoja na taarifa ya daktari, akasema, lo rehema. Jamani, nyamaza. Salala, nikasema, nitakuletea madaktari kwa mamia. Akasema, nina dola 1000 zinazokungojea kama ukiwaleta. Ndipo nikawaleta madaktari pamoja na hao wagonjwa. Akasema, pema, hizo pesa ziko katika. Akasema, ninataka pesa hizo kwa ajili ya matoleo ya kimishinari. Na akasema, kumtuma mtu anayamini injili nchi za ngambo. Akasema, pema, hebu nimchukue msichana mdogo na mimi na ndugu zangu tusimame hapo, nasi tutakata mkono wake na halafu wewe uponye papa hapa mbele zetu, nasi tutakuamini. Akasema, unahitaji uponyaji wa akili. Hiyo ni kweli kabisa, mtu aliyepagawa namna hiyo na ibilisi. Yeye yule aliyesema, kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe ndiwe, shuka kutoka msalabani. Lo, wakati pia yenyewe alisema ilimbidi kutundikwa msalabani. Kayafa alisema aliwaokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe, bila kujua ya kwamba hiyo si kitu kingine bali ndio sifa kubwa sana aliyopata kupewa. Kama angalijiokoa asingeweza kuokoa wengine, ilimbidi kujitoa. Hakika yeye alijua ni nani aliyempiga, bali yeye hamfanyii ibilisi vitimbi. Mungu si mfurahishaji. Yeye hamfanyii ibilisi vichekesho. Kazi zake zinatumwa kwa wale wanaoamini, si zikafanyiwe vitimbi. Angalia, yeye alimtokea hapo wakati alipokuwa na umri wa miaka 99. Naye alimtokea katika jina la Mwenyezi Mungu. Jina hilo hapo katika Kiebrania ni El Shaddai. Sasa, Mungu ana majina saba ambatani ya ukombozi. Unajua jambo hilo. Wala huwezi kuyatenganisha na Kristo. Huwezi kuyatenganisha. Kristo alitimiza kila moja ya majina hayo ambatani, majina ya ukombozi. Unaamini jambo hilo? Je, mnaamini yeye ni Yehova Yire, sadaka iliyoandaliwa na Bwana? Basi vipi kuhusu Yehova Rafa? Bwana huyaponya magonjwa yako yote. Na kama hayo hayakutumiwa kwa Kristo, basi yeye hakuwa Yehova Yire. Kwa hiyo huwezi kuyatenganisha. Jambo hilo lote limefunganishwa na hivyo ndivyo ilivyo. Yeye hawezi kuwa Yehova Rafa bila ya kuwa Yehova Yire. Wala hawezi kuwa Yehova Yire bila ya kuwa Yehova Rafa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Hakuna ubishi juu ya hilo. Sasa tunaona hapa yeye anajitokeza katika jina la El Shaddai, Mwenyezi. Nini? Kwa kweli neno hilo, neno la Kiebrania Shad, S-H-A-D-A, wengine wanalitamka Shed. Shad linamaanisha ziwa, kama ziwa la mwanamke. Naye alimtokea katika jina la El Shaddai, ambalo liko katika wingi, mwenye maziwa. Mimi ni Mungu mwenye maziwa. Ibrahimu mwenye umri wa miaka 99, tembea mbele zangu, uwe mkamilifu, amini neno langu, endelea tu kuamini. Niliahidi ukiwa na miaka 75, hili hapa imekuwa ni miaka 24 sasa tangu nilipokupa hiyo ahadi. Na ni faraja ya jinsi gani ingepaswa kuwa kwa mwanamume mzee mwenye umri wa miaka 99 na nguvu zake zote zimekwisha. Hapa Mungu anasimama mbele zake kasema, mimi ni El Shaddai, mimi ni Mungu mwenye maziwa. Amina. Nyonya nguvu zako toka kwangu, mimi ni nguvu zako. Kama vile kama agano jipya na agano la kale, Mungu mwenye maziwa, mimi ni Mungu mwenye maziwa, nyonya nguvu zako kutoka kwangu. Ni kama vile mtoto mchanga wakati ni mgonjwa, anasumbuka, mgonjwa, dhaifu, anaegemea kwenye ziwa la mama yake na kunyonya arejeshe nguvu zake kutoka kwa mama. Kwa maneno mengine, Ibrahimu, wewe si kitu ila ni mtoto mchanga kwangu. Umri wa miaka 99 haujawa ni muda hata kidogo maisha yake. Kumbukeni tu, Yesu alisulubishwa kama jana. Miaka 1000 duniani ni siku moja tu kwa Mungu. Unaona, ni kama tu alisulubishwa jana.
I am El Shaddai. You are the little weak
baby. Angalia, mimi ni El Shaddai. Wewe ni mtoto mchanga dhaifu. Lakini egemea kifuani mwangu, ahadi yangu, na unyonye toka kwangu upate nguvu zako. Mimi ni muumba niliyetundika mbingu na nchi, nikaweka nyota huko juu. Je, kuna jambo lililokuu sana kwa Mungu? Mimi ni El Shaddai, nawe ni mtoto wangu. Ingawa wewe ni dhaifu, nami ninakuachilia uwe namna hiyo, nipate tu kuona vile utakavyofanya juu ya jambo hilo. Nitatoa mfano kwa watu wajao, kusudi binadamu waliamini neno langu. Nitalitimiza. Haidhuru itagharimu nene, itachukua muda gani, nitalifanya. Nitalitimiza. El Shaddai, nyonya nguvu zako toka kwangu. No, unasema, laiti ningaliweza kuamini. Ye angali ni El Shaddai. Ye angali ni Mungu mwenye maziwa. Agano jipya na la kale. Nyonya tu nguvu zako toka kwake. Lo, kila kitu unachohitaji. Mtoto mchanga ni dhaifu, inabidi kunyanya nguvu zake toka kwa mama yake. Hiyo ndiyo njia pekee anayoweza kupata nguvu zake. Hiyo ndiyo njia pekee mwaminio anayeweza kupata nguvu zake ni kuzinyonya toka kwenye neno la Mungu. Hizo ndizo nguvu zake, ahadi za Mungu kwake. Simama hapa na uliamini. Na si kwamba tu mtoto huyo mchanga anawakilishwa hapo wakati ni mgonjwa, akisumbuka, mama anaweza kumpa ziwa lake, naye anaanza kunyonya arejeshe nguvu zake, anashiba wakati ya kinyonya. Hivyo ndivyo ilivyo kwa mtoto halisi wa Mungu. Haidhuru mwenye kushukwa na semaji, lolote analoamini. Kama kweli unaamini, Yesu hawezi kusema uongo. Umeridhika ya kwamba umefunuliwa jambo hilo. Unayo ahadi, wala hakuna kitu kitakachoikomesha. Juu ya mwamba huo nalijenga kanisa langu. Unaona, neno la kweli la kiroho lililofunuliwa. Wakati ukingoja, ukipumzika katika imani yako, chukua ahadi ya Mungu. Ninakuamini Bwana, uliahidi kunipa ubatizo wa Roho. Ninapumzika katika nini yako, katika imani. Imani yangu nilionayo kwako, ninanyonya toka kwenye nguvu zangu, nipate riziki yangu, kutoka kwa ajili ya afya yangu, kutoka kwenye chemchemi yako, neno. Mtu huyo hataishi kwa mkate tu, bali kutoka kifuani mwa Mungu atanyonya nguvu zake. Kila neno litokalo kinywani mwa Mungu atapata nguvu zake yeye anapotoka katika kinywa cha Mungu, neno. Kama vile Ibrahimu alikuwa akipumzika. Sasa alikuwa ameishi na Sara tangu alipokuwa msichana mdogo. Alikuwa ni dada yake wa kambo, naye alikuwa akiishi naye na akamuoa. Na yeye alikwisha kuwa Alikuwa tasa, hakuwa na watoto. Naye huyu hapa sasa, tayari yeye, kama yeye ana 90, 99, mkewe ana 89, umri wa miaka 89.
But Abraham, rest in the faith of my word.
Lakini Ibrahimu, pumzika katika imani ya neno langu. Nitakuahidi, nitafanya jambo hilo. Mimi ni El Shaddai. Mimi ni Mungu mwenye maziwa kwa ajili ya watoto wangu wanaoamini. Kama hutaki kunyonya, bema, basi usiseme lolote juu ya jambo hilo, unaona? Lakini kama wewe ni mtoto, unanyonya, unapumzika kila ahadi. Angalia, imani halisi inatulia juu ya mwamba imara wa ahadi ya neno la Mungu. Haitikisiki. Imani halisi imetia nanga kama vile kwa nyota ya kaskazini. Nyota ya kaskazini ndio nguzo ya kujifunga kwayo kwa kila nahodha. Dira humwelekeza kwenye nyota hiyo ya kaskazini tu. Naye Mungu, neno, ndilo nyota ya kaskazini ya kila Mkristo. Kama umepotea, naye Roho Mtakatifu ndiye anayekuelekeza kwake. Hata elekeza kwenye kitu kingine chochote. Itikadi nyingine zote na kadhalika na Ukristo uliochanganyikana nazo, iwe ni chochote kile, ni kama ulimwengu ukisogea, unabadilisha hizo nyota. Bali hauwezi kubadilisha nyota ya kaskazini. Wala hakuna chochote kinachoweza kulibadilisha neno la Mungu. Jitie nanga kwake, kaa nalo. Sasa imani halisi haisogezwi na kanuni za imani na mafundisho ya kujibunia ya wanadamu na kutokuamini. Inadumu moja kwa moja na neno, imani halisi katika neno. Nawe unaweza kuweka imani yako wapi juu ya kitu kingine chochote ila neno. Kama Mungu alisema jambo hilo, shikilia kidole chako kwake. Hiyo ni kweli. Halisogei. Inanyonya kutoka kwenye kitabu cha Mungu chenye maziwa, Biblia. Sifa za zake, yale aliyoahidi. Yale aliyoahidi, hilo ni neno lake. Neno hujizaa lenyewe. Inapaswa kuwa ni wazo kabla halijakuwa neno, halafu neno, ndipo neno linadhihirishwa, na hapo ndipo unapotoa nguvu zako. Kuamini, kuamini, kwa ajili ya muumba, kuamini, kama vile alivyokuwa muumba aliyeumba ulimwengu. Agano Jipya lilisema hapa nyuma, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, kusudi lile lile. Ilikuwa ni kitu gani? Walikuwa wakimshuku Mungu, ndipo maradhi na shida zikaingia, ndipo akamuinua yule nyoka. Kwa kusudi gani? Kwa ajili ya uponyaji wao na msamaha wao. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na shaba inawakilisha hukumu ya mkiungu, na Yesu alikuwa ndiye yule nyoka aliyehukumiwa. Naam, neno shaba.
Now, after he confirmed the covenant, or the covenant was made manifest to him, it gives faith.
Sasa baada ya kuthibitisha lile agano ama agano lilipodhihirishwa kwake, inawapa imani watoto wa kweli wa Mungu. Neno huwapa imani mwenye maziwa. Inawafanyia jambo fulani wakati neno ama wakati agano linapodhihirishwa, inawapa imani wana wa kweli wa Mungu. Sasa tunajua, tunatambua ya kwamba katika jambo hili yeye aliitwa Elohim. Neno hilo pia katika fasiri hapa linamaanisha Elohim. Nimeliangalia tu hivi karibuni nipate kuwa na uhakika. Elohim.
And Elohim is the all-sufficient.
Na Elohimu ni anayejitosheleza kwa yote. Yeye ni El Shaddai, Elohim, Mungu mwenye maziwa, anayejitosheleza kwa yote. Hahitaji kitu chochote kutoka kwa mtu yeyote. Yeye ndiye utoshelevu wako wote. Angalia, jambo lilo hilo linashuhudiwa hapa. Nilikuwa nikiangalia alasiri ya leo wakati nilipokuwa nikisoma katika Ayubu. Ayubu yeye anaitwa Elohim. Naye Ayubu alidhihakiwa, akafanywa mzaha. Vipi ya jinsi gani leo? Lakini Ayubu alikuwa akipumzika katika ahadi ya Elohimu. Ingawa mabuu ya ngozi yatauharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamwona Mungu, ambaye nitamwona mimi binafsi akipumzika katika Elohimu. Hata kitu gani kije, mkewe alikuja akasema, unaonekana mnyonge sana Ayubu, na hawa hapa wafariji wake wanakuja. Unaona aliyokupata mzee, nilikwambia ulikosea wakati wote. Unaona aliyotukia, watu wengi wanapenda kulaumu watu kama hao. Ayubu alikuwa ndiye mtu mkamilifu sana katika siku yake. Mtu mkamilifu kuliko wote ambaye Mungu alikuwa naye duniani alikuwa ni Ayubu. Alimwambia shetani, hapana mtu aliye kama yeye. Amina. Je, umemwangalia? Shetani akasema, naam, anapata kila kitu kwa urahisi. Vunja wigo huo na uniruhusu nimpate. Nitamfanya akulaani mbele za uso wako. Alifanya kila aliloweza, bali hakufanikiwa. Ayubu alitulia kwenye hiyo ahadi. Hao jamaa walimtembelea na kusema, sasa yuko wapi Mungu huyo wako mkuu kabisa uliokuwa ukinena habari zake? Aha. Angalia vile nini? Unamwamini yeye kuwa hivi? Angalia inaendelea sasa. Lakini bado alitulia kwa El Shaddai. Hata haidhuru kama majipu yake yalikuwa yakimtoka na uhai wake ulikuwa karibu kuisha, alikuwa ameketi juu ya lundo la majivu akikuna majipu yake. Mkewe akasema, wewe mbona usimkufuru Mungu upate kufa? Akasema, wewe wanena kama mwanamke mpumbavu. Lo jamani, Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe, ninamtumaini Elohim. Hata akiuangamiza mwili huu, mabuya ngozi ya ule, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu, ambaye nitamuona mimi binafsi, macho yangu yatamtazama wala si mwingine. Alifufuka katika Mathayo 27 wakati watakatifu walipofufuka wakatoka kisha wakaingia lakini ni sana wakaingia mjini. Ni mfano kamili wa siku hizi tungali tukingojea kutumainia ile ahadi. Angalia, baada ya kutokea katika jina hili, jina la Mwenyezi Mungu. Sasa kanisa, sasa tunaweza tukapata fundisho dogo hapa, huenda likawasokota kidogo. Kama hamliamini, hiyo ni juu yenu. Tuko tu hapa, nitazungumza tu yale ninayowazia. Una haki ya kuwazia yale unayotaka kuwazia. Lakini angalia, bali mambo haya yote yalikuwa ni vielelezo, vivuli na mifano, kama vile Biblia ilivyosema yalikuwa, hivyo yalivyo yote. Na hili nalo ndivyo lilivyo, Mungu anamshughulikia Ibrahimu safarini, kama tu atakavyo ushughulikia uzao wa kifalme wa Ibrahimu safarini. Angalia, aliwashughulikia Wayahudi vivyo hivyo. Yote yalianza kule, katika hiyo ahadi ya lile agano, mataifa yote, watu wote. Angalia, baada ya kutokea katika jina hili la Mwenyezi Mungu, na alifunuliwa ya kwamba yeye alikuwa ndiye yule anayejitosheleza kwa yote. Hakuwa na wasaidizi, hakuhitaji wowote, makatibu wowote. Alikuwa peke yake, Mungu. Alikuwa ni Mungu peke yake.
And he appeared to Abraham in this name, and while he appeared to
naye alimtokea Ibrahimu katika jina hili, na wakati alipomtokea katika jina hili, na Ibrahimu akatambua kwamba yeye alikuwa ni nani, alibadilisha jina la Ibrahimu.
Now, he's come to the
sasa, amefikia kwenye utimilifu wa kuamini sasa. Unaona mahali kanisa limefikia? Ninatumaini, mnaweza kusoma katikati ya mistari. Amefikia mahali ambapo yeye amemfunulia kwamba yeye alikuwa ni nani, na ndipo akalibadilisha jina la Ibrahimu ili kwamba ahadi ipate kutimizwa. Sasa unasema jina halina maana yoyote. Basi ni kwa nini alibadilisha jina la Ibrahimu kutoka Abrahamu ikawa Ibrahimu? Kwa nini akabadilisha jina la Yakobo kutoka Yakobo, mtu wa mahali pa mwingine, ikawa Israeli, mtawala pamoja na Mungu? Kwa nini akabadilisha jina la Sauli likawa Paulo? Hakika, jina lake, hakika lina maana fulani, hakika lina maana fulani. Kama hujapewa jina zuri, Mungu atalibadilisha kama yeye amekuita. Naam Bwana. Angalia, yeye alibadilisha jina lake hapa sasa, kutoka Abrahamu likawa Ibrahimu, ambalo maana yake ni baba wa mataifa. Akaongeza H-E-M-U, Ibrahimu. Kwa hiyo, alifanya jambo hili, kusudi ahadi kamilifu ipate kutimizwa. Na mwana sasa, ambaye alikuwa ameahidiwa kwa muda mrefu, angeweza kuonekana ama vinginevyo kufunuliwa. Wakati yeye alipobadilisha jina lake, baada ya kutambua yeye alikuwa ni nani. Huenda alifikiri kwamba walikuwa ni kundi. Bali alitambua ya kwamba yeye alikuwa ni Elohimu, Mungu peke yake. Lakini wakati alipofanya jambo hilo, basi alibadilisha jina lake akasema, sasa Ibrahimu, wewe huitwi tena Abrahamu bali Ibrahimu, kwa kuwa baba wa mataifa nimekufanya. Ibrahimu sasa yeye yuko katika hali nzuri sasa. Yuko katika hali nzuri baada ya ufunuo ya kwamba yeye ni nani. Sasa yeye yuko katika hali nzuri ya kuona mwana akifunuliwa. Mwana yuko tayari kuja kufunuliwa.
Oh, children of Abraham. Notice he changed his messenger.
Lo, enyi watoto wa Ibrahimu, angalia. Yeye alibadilisha jina la mjumbe wake moja kwa moja katika wakati wa mwisho. Kwa nini tu alikuwa na 99, umesalia mwaka mmoja, ndipo akabadilisha jina lake kutoka Abrahamu likawa Ibrahimu. Kwa kubadilisha jina lake, akaongezea H-E-M-U, ambalo maana yake ni baba. Ye alikuwa awe baba, baba wa ahadi, baba ahadi.
Oh, if you've got spiritual discernment, listen, after the revelation of his name,
Lo, kama una utambuzi wa kiroho, sikiliza. Baada ya ufunuo wa jina lake, kwamba yeye alikuwa ni nani, yeye alimbadilisha jina lake. Sasa baada ya ufunuo, sasa yeye alishuka duniani, hakuna kundi la miungu, kuna mmoja. Sasa wakati umewadia wa ufunuo wa mwana ambaye ameahidiwa kufunuliwa kwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu kwa ile ahadi. Tazama, yeye alilibadilisha kutoka Wesley, Baptisti, Presbiteri, Pentekoste. Sijui kama niseme jambo hili ama nisiliseme. Haikulazimu kuliamini. Lakini ninatumaini mtanisamehe kwa maana sitaki kuwaudhi.
There has never been a messenger to the churches of.
Lakini tazameni, hapajapata kuwa na mjumbe kwa makanisa ya Mungu kote katika historia yote ya wakati, ambapo walipata kuwa na kiongozi tangu yale matengenezo kama kiongozi tuliye naye leo, Billy Graham. Naam, maana ameenda kote ulimwenguni. Unaona?
And notice, never have we had a man.
Yeah, tazameni. Kamwe hatujapata kuwa na mtu mtengenezaji yeyote, na mchukua Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, yeyote yule, Wesley, Luther, hakuja kuwako na mmoja mwenye jina linaloishia katika H-A-M siku za nyuma. Jumbe pekee tuliyepata kuwa naye katika nyakati za kanisa akiwa na jina linaloishia na H-A-M, G-R-A-H-A-M. A-M, Graham. Na Graham ni herufi sita. Na sita ni namba ya binadamu, siku ya binadamu. Mtu aliumbwa katika Mwanzo 1:26 katika siku ya sita. Lakini saba ni namba ya Mungu, siku ya saba. Mungu alipumzika. Si sita, ikionyesha huyu G-R-A-H-A-M angekuwa ni kwa kanisa ambalo liko ulimwenguni, lakini A-B-R-A-H-A-M, Abraham ni herufi saba. Unasema, namba hazina maana yoyote. Basi wewe hujui tarakimu za Biblia yako. Unaona, unabudi kukosea sasa. Bila shaka, Mungu ukamilishwa katika tatu, na kuabudiwa katika saba, na kujaribiwa katika 40, na yubelee katika 50. No, chochote unachotaka kufanya, hesabu zote, Biblia huenda kwa hisabati.
The sixth is a messenger to be sent to the world.
Tazama, wa sita mjumbe atakayetumwa kwa ulimwengu. Na angalia, saba ni nambari ya Mungu. Basi angalia katika wakati huu wa kutokea sasa, ama kufunuliwa kwa mwana, wakati nini atakapofunuliwa mwana, tayari wamelitambua jina lake, wamejua yeye alikuwa ni nani. Yeye ni El Shaddai, mwenyezi Elohimu. Lakini sasa tunafikia wakati ambapo mwana aliyeahidiwa atajifunua. Mwana, Isaka mwenyewe ambaye ameahidiwa, yuko tayari kujitokeza jukwani. Wala asiweza kufanya jambo hilo mpaka alipotuma na kubadilisha jina lake kutoka Abramu likawa Ibrahimu. Kwa maana ye alikuwa baba wa mataifa. Angalia, himu, H-E-M-U, baba wa mataifa. Angalia jinsi hilo linavyofikiana na Malaki 4, kuirejesha imani, kuwarudie baba zao. Uzao wa Ibrahimu urejeshwe kwenye aina ile ya imani ambayo baba Ibrahimu alikuwa nayo, uzao wake wa kifalme. Malaki 4 kutimizwa ni kurudisha imani iliyokuwa huko nyuma mwanzoni. Kuirejesha kwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu ni ahadi kabisa.
The royal seed is to be revealed.
Uzao wa kifalme utafunuliwa. Na kwa nini? Kwa uzao wa kifalme ambao ni uzao wa kifalme wa Kristo. Kristo ndiye uzao wa kifalme. Na huo uzao ni Roho Mtakatifu aliye ndani ya mioyo ya watu wanaomwamini Mungu. Wanalishikilia neno lake, na Mungu akitenda kazi kupitia kwao, akiendeleza ujumbe ule ule. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, hata hivyo mtaniona. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Na kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Unaona? Akifunua hayo katika siku za mwisho hapa jinsi inavyopaswa kuja.
The 18th chapter now, immediately after the changed name,
sasa, angalia mlango wa 18 sasa. Mara baada ya jina lililobadilishwa, Mungu anatokea apate kujifunua mwenyewe katika mwili. Baada ya jina kujulikana kwamba yeye ni nani, Mungu anajitokeza katika mwili.
Abraham, one hot day, just a few weeks or months,
Ibrahimu, moja yenye joto, majuma machache tu ama miezi kabla Sodoma haijateketezwa, na Isaka kujitokeza jukwani. Na angalieni, Ibrahimu ameketi nje chini ya mwaloni wake. Naye Lutu yuko huko chini Sodoma, nao wanafurahia anasa za ulimwengu. Hata hivyo, yeye ni mchungaji Lutu. Labda alikuwa amejipatia maskini kusanyiko dogo zuri huko chini. Lolote alilofanya, Biblia ilisema, uovu na dhambi za wakati huo ziliitesa nafsi yake yenye haki. Kwa hiyo, hapana budi alikuwa ni kama Lutu wengi wa siku hizi leo. Bali alijua asingeweza kusema lolote juu ya jambo hilo. Kwa hiyo, basi angalia, akawa ndiye huyo hapo. Lakini Ibrahimu, alipokwisha kufunuliwa kwake, sasa Elohimu, ndiye aliyekuwa akisema naye, sasa yeye ameketi chini ya mwaloni, na hawa hapo watu watatu wanakuja, wakitembea kama wanadamu.
What's the effect of the revelation
Angalia matokeo ya ufunuo kwamba Mungu alikuwa ni nani juu ya Ibrahimu, kile ulichomfanyia. Baada ya jina lake kubadilishwa kutoka Abrahamu likawa Ibrahimu, je, aliwaona watu watatu wakija, naye akawaita hao watatu mmoja, bwana wangu. Watatu wao wakiwa ni mmoja. Sivyo ilivyokuwa na namba sita, Lutu. Yeye aliwaona wawili wakija, naye akasema, bwana zangu. Ona na ufunuo wa Ibrahimu ulimuonyesha ya kwamba je alikuwa ni Elohimu anayejitosheleza kwa yote. Uzao wake utapokea jambo lile lile. Angalia jinsi alivyojifunua mwenyewe. Jinsi alivyojitambulisha kama alikuwa anasema kweli ama la. Angalia kwa mwamini wa kweli ile ishara aliyofanya. Alifanyaje kumfanya ajue ya kwamba huyo alikuwa ni Elohimu? Sasa yeye alisema, bwana wangu, ni herufi kubwa, B-W-A-N-A. Msomi yeyote unajua hivyo. Msomi yeyote anajua huyo ni Elohimu, anayejitosheleza kwa yote, Elohimu. Mmoja aliniambia wakati mmoja, waamini huyo alikuwa ni Mungu eti, nikasema hakika ninaamini. Ibrahimu alisema alikuwa ni Mungu. Alizungumza naye, anapaswa kujua. Naam. Ndio alisema, unamaanisha Mungu akisimama pale akila nyama ya yule ndama na kunywa maziwa toka kwa ng'ombe na akila ugali chochote unachotaka kukiita pale? Nilisema alikula. Kumbe ni kwamba humjui Mungu wetu. Vema jamani, yeye ange nini tu? Mbona yeye ananyosha tu mkono? Tumeumbwa kwa elementi 16, petroli, nuru limwengo na potashi, na kalisi na kadhalika, elementi 16 tu. Yeye alizichukua zote kwa pamoja na kuzipulizia na akashuka akatembea duniani. Na furaha sana kwamba yeye ni baba wa aina hiyo. Ndio mabuu ya ngozi yatauangamiza mwili huo, hata hivyo yeye atakuita. Aliahidi atafanya hivyo. Yeye ni Elohimu. Kanyakuwa konzi nyingine na kusema, njoo hapa pakanga, ama yote yule hao malaika, na tushuke chini, hebu tushuke tuende tukaangalia Sodoma, tuone ni kitu gani kinachoendelea. Ndipo Ibrahimu, baada ya huo ufunuo, aliona jambo hilo na akajua ya kwamba kulikuwa na Mungu mmoja. Naye aliona jambo hilo na kusema, bwana wangu, njoo huku keti, hebu nikuoshe miguu yako. Sasa yeye kamwe hakusema bwana, na angalia, liko katika herufi kubwa pale. Yeyote anajua hilo. Nina kamusi fafanuzi, unaona herufi kubwa, B-W-A-N-A, bwana Elohimu, anayejitosheleza kwa yote. Kasema, hebu nilete maji kidogo, nioshe miguu yako, na nikupe kipande kidogo cha mkate, ndipo unaweza kuenda zako. Aise, ninachelewa sana hapa. Afadhali niharakishe. Ninataka kufikia hapa, wala sijui ni wakati gani nitakapoweza kufikia. Nivumilieni tu muda kidogo zaidi, sivyo? Angalia, Elohimu, anayejitosheleza kwa yote, Mungu. Naye akasema, angalia aliyofanya. Sasa, wawili wao walianza, walikaza kuangalia huko Sodoma. Naye akasema, je, mnafikiri nitamficha Ibrahimu siri hii? Yeye hafanyi lolote mpaka amelifunua kwa manabii wake. Unaona, yeye huwajulisha jambo hilo. Ndipo akasema, sitamficha jambo hili, kwa kuwa yeye amebarikiwa na Mungu, naye atairithi nchi na kadhalika. Uzao wake utairithi, vinginevyo atakuwa baba wa mataifa mengi. Sitamficha, nitamjulisha. Na kwa hiyo akasema, akaanza kumfunulia. Ndipo akasema, Ibrahimu, si Abrahamu, Ibrahimu, yuwapi S-A-R-A mkeo? Ye alijuaje jambo hilo? Vema, siku moja tu kabla ya hapo, ye alikuwa Abrahamu, siku moja au mbili kabla ya hapo, naye alikuwa Sarai, na sasa ye ni Sara, naye ni Ibrahimu. Akasema, Ibrahimu, yuwapi Sara mkeo? Ibrahimu akasema, yumo hemani nyuma yako. Akasema, nitakurudia wakati huu huu mwakani. Na mwana huyo ambaye ameahidiwa yuko tayari kuja jukwani sasa, utampata. Naye Sara kwa nafsi yake kwa namna fulani akacheka akasema, iwapo mkongwe eti nipate raha na bwana wangu tena naye ni mzee. Kitu kama hicho. Kwa hiyo maana yeye alikuwa na 90 naye alikuwa na 100. Na kwa hiyo sasa ningeweza kufanya jambo hilo tena.
And the angel, messenger, God in human flesh.
Naye malaika huyo mjumbe Mungu katika mwili wa kibinadamu akasema, mbona yeye amecheka? Hilo lilikuwa ni thibitisho. Kwa nini? Ilionyesha ule ufunuo ulikuwa wa kweli. Ilionyesha kwamba vile alivyokuwa amemwita yeye Elohimu ilikuwa ni sahihi, kwa sababu yeye alikuwa ni neno. Hiyo ilikuwa ni nini? Katika Waebrania mlango wa 4 kifungu cha 12 ilisema, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
And when Abraham seen
na wakati Ibrahimu alipoona jambo hili, alikuwa na hakika basi angeweza kumuita Elohimu. Elohimu, yeye alikuwa neno. Yeye yule jana, leo na hata milele. Angalia, wakati Yesu, uzao wa kifalme wa Ibrahimu, alipojitokeza jukwani, yeye alijifunua mwenyewe kwa uzao wa kawaida wa Ibrahimu, katika ishara ile ile. Nao wakamuita Beelzebuli. Iliwapofusha hao wasioamini, iliwapofusha na kuwafanya wakufuru na kuwapeleka kuzimu. Lakini iliwapa waaminio mwangaza wa milele, hao waliokusudiwa uzima wa milele. Angalia, Yesu aliahidi ya kwamba nini katika siku za mwisho, kabla tu ya kuja kwa mwana wa Adamu, ya kwamba angekuja na kujifunua mwenyewe katika siku ambapo mwana wa Adamu anafunuliwa, uzao huu wa kifalme wa Ibrahimu ungeona ishara ile ile. Sasa angalia, wakati yeye aliposema hiyo ni Luka mtakatifu 17:28-30. Na kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, sasa Yesu alisema jambo hili. Mimi siwajibiki kwalo. Yeye ninawajibika katika kulisema, kusema kile alichosema.
But Jesus said this. As it was in the days of Sodom.
Lakini Yesu alisema hivi. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kule kuja, katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa angalia, katika siku atakayofunuliwa mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa kwa kanisa lake. Kama vile Ibrahimu, yeye alikuwa Mungu, aliendelea kushuka chini, akathibitisha lile agano, akatambua yeye alikuwa ni nani, na jina lake likabadilishwa. Angalia, lilibadilika kabla tu hajafika juu ya kilima, akiangalia Sodoma. Kabla tu ya kuja kwa yule mwana aliyeahidiwa, Yesu alisema picha ile ile. Yesu alikuwa akisoma Biblia ile ile ninayosoma na unayosoma wewe. Kama ukitaka kujua ilikuwa ni ipi, rudi nyuma uone yale waliokuwa wakifanya katika siku za Sodoma. Angalia, si sana katika siku za Noa. Alinena juu ya utovu wao wa uadilifu, jinsi walivyokuwa wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa, lakini katika Sodoma. Sasa hakuna maji tena. Mungu aliahidi jambo hilo kwa ishara ya upinde wa mvua. Yeye alitupa ishara. Yeye daima hutoa ishara. Upinde wa mvua, yeye daima hukumbuka ishara zake. Daima ni mwaminifu kwazo miaka yote, kamwe hakosi kutoa hiyo ishara ya upinde wa mvua. Yeye daima hutoa ishara zake. Angalia, na katika ishara hiyo, yeye aliahidi kutouangamiza ulimwengu kwa maji tena, bali alisema ungeungua moto. Na angalia Yesu hapa akisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ulimwengu wa kimataifa ulikuwa unaenda kuangamizwa. Walawiti. Sasa angalia huo uadilifu wa mataifa. Angalia utovu wa uadilifu wa kanisa, ni kama tu lutu. Angalia ni kitu gani kilicho kule chini miongoni mwao, mtu fulani, G-R-A-H-A-M, akiwakemea vikali hawa wanasiasa kwa hilo kanisa la kawaida. Sasa katika kanisa la kiroho, daima kuna matabaka matatu ya watu, hayo ni waaminio, wasioamini, na wanaojifanya waaminio, wanao katika kila kundi la watu. Kama mgehisi msukumo niliosikia, mgejua walikuwa papa hapa usiku wa leo. Kwa hiyo basi nini, na yote matatu, angalia haya basi, daima kuna hayo matabaka matatu ya watu kila mahali. Sasa, kama utaona ya kwamba ilikuwa iwe ni jambo lile lile, wakati mwana wa Adamu alikuwa afunuliwe kwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu kupitia kwa Kristo. Kristo ndiye uzao wa kifalme, wakati anapofunuliwa katika siku za mwisho. Sasa mahali ulipo, ulimwengu uko vivyo hivyo, kwa maana mwana aliyechomoza mashariki, anatoa magharibi. Na ilikuwa ni siku ya utusitusi, waliunda mashirika, madhehebu, lakini itakuwa noro wakati wa jioni, alisema nabii Yeremia. Sasa, na katika siku ambazo mwana huyo atakapotokea nyuma ya mawingu ya madhehebu, kujifunua mwenyewe, je, alisema ulimwengu ungekuwa kama tu ulivyokuwa katika siku za Sodoma, na mwana wa Adamu atajifunua mwenyewe tena kwa watu wake. Angalia jinsi yeye alivyolifunua kwa uzao wa Isaka. Angalia jinsi yeye atalifunua kwa uzao wa kifalme, bibi harusi wa kifalme, yule malkia. Malkia ni uzao wa kifalme. Kama vile Mungu alivyotoa taifa kutoka katika taifa kule Misri, yeye analitoa kanisa kutoka katika kanisa, ama bibi harusi kutoka katika kanisa, kanisa kutoka katika kanisa. Na uzao wa mwanamke uliosalia, hao ni wale waliosalia unakulia na kuomboleza na kusaga meno, maana hawakuwa na mafuta katika taa zao. Roho Mtakatifu daima aliwakilishwa hao hapo. Hali ya mambo iko sawa. Na sasa angalia huko juu ya kilima. Sasa kanisa, Ibrahimu, Lutu, wa Sodoma, ulimwengu, kanisa, wateule, kanisa, bibi harusi, nje ya kanisa. Tumeketi vizuri mahali petu. Ulimwengu uko katika mdundo halisi kwa jambo hilo. Potovu, kila kitu kimepotoshwa. Hiyo ni kusema, nitawaambia, kila kitu ni zaotuka. Wao, ilishuka nikaja, nikaona ishara kubwa ilisema, mahindi zaotuka. Kumbe, hayafai kitu. La, hilo linapaswa kuwafanya ninyi makafiri kuruka. Wakati Mungu aliposema, kila mbegu na izae kwa jinsi yake. Nanyi mnaweza kuyazalisha mahindi na kuyafanya yaonekane bora, bali hamwezi kuyapanda tena. Hayana uhai ndani yake. Hivyo ndivyo tumelifanya kanisa. Tumelirebesha na kulipamba vizuri kwa zari za kimadhehebu, bali halina uhai ndani yake. Haliwezi kutoa ushuhuda huo wa Biblia tena. Naona, haliwezi kutoa ushuhuda wa kufufuka kwa Kristo. Ni mambo ya zaotuka. Watu waliovalia vizuri zaidi, wanalipwa vizuri zaidi, madhehebu makubwa zaidi, matajiri zaidi, wa wakati wa Laodikia, kweli kabisa. Tajiri, sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni mnyonge, mwenye mashaka, kipofu na maskini, uchi, nawe hujui. Kama mtu alijua alikuwa uchi, ungeweza kuzunga naye, lakini wakati yeye hajui hilo, hiyo ni hali ya mashaka, ya kusikitisha. Usiwadharau watu hao, bali wahurumie. Vipi kama huyo angekuwa ni wewe katika hali hiyo? Vipi kama neno halikufunuliwa kwako? Ungefanya nini? Ni kitu gani tena kingejalisha, kama macho yako yalikuwa mapofu sana, usingeweza kuona hilo? Hiyo ni hali ya mashaka. Na vivyo hivyo tu kwenye hali hiyo, huwezi kulielekezea kidole. Hilo hapo limekaa. Jinsi hasa yeye alivyosema lingetukia. Ishara hizi zitakuwako katika siku za mwisho. Angalia mahali zilipo, vivyo hivyo kabisa. Sasa angalia, kuchanganya mbegu. Mwajua kama chochote mimi, hebu chukua kama vile ungechukua punda na umzalishe kwa farasi. Farasi jike hasa, nawe unapata kitu gani? Unapata nyumbu. Lakini huyo nyumbu hawezi kuzaa tena. Naona, Mungu alisema kila mbegu na izae kwa jinsi yake. Sasa evolution yako inatokea wapi? Mradi wako mwenyewe umekataa kile ulichosema unaamini. Mungu alisema kila mbegu na izae kwa jinsi yake. Hawezi kuzaa kamwe. La, amekwisha. Pia nafikiri nyumbu ni mmoja wa vitu vijinga mno nilivyopata kuona. Huwezi kumfundisha chochote. Ataketi hapo na hayo masikio makubwa marefu, unajua, naye atangojea mpaka dakika ya kufa hasa akupige teke kabla hajafa. Yeye ana nini tu? Huwezi kumfundisha chochote. Inanikumbusha, ataketi hapo na wewe utaanza kumwambia mambo. Inanikumbusha juu ya watu fulani wanaodai ni waaminio leo. Masikio makubwa marefu, wanaketi pale na siku za miujiza zimepita. Hajui anakotoka, hajui lolote kuhusu jambo hilo. Jambo pekee walo ni baadhi ya kanuni za imani za kanisa. Lakini hebu niwaambie, ninaheshimu asili bora. Jamani, anaweza kuambia ukoo wake, anaweza kukuambia baba yake alikuwa nani, mama yake alikuwa nani, bibi yake alikuwa nani, babu yake alikuwa nani. Yeye ni asili bora. Hivyo walivyo hao Wakristo wa asili bora, wanaweza kurejea moja kwa moja kwenye kitabu cha Matendo na kuona mahali walipotoka. Kristo wa asili bora aliyezaliwa kwa roho yule yule, jambo lile lile, akitenda vile vile pamoja na watesaji wale wale, punda na farasi wakila pamoja. Hiyo ni kweli. Haya basi, huna budi kuwa na jambo hilo. Hata hivyo, hii ni siku ya zaotuka. Yona makala kwenye Reader's Digest si muda mrefu uliopita. Kiendelea kualisha wanawake nyama hii ya zaotuka, na katika hizi hawawezi kupata watoto wao. Wamebadilika, wanakuwa wapana mabegani na wembamba kiunoni. Kwa nini? Ni unajua, mwanadamu daima hujiangamiza mwenyewe kwa ustaarabu. Rudieni Mungu, mwaminini Mungu, rudini kwenye mbegu ya asili, rudini muiamini. Mmesoma mna kanda zangu, hasa nadhani mlizisikia juu ya mbegu ya asili na mti wa bibi harusi na mambo hayo ambayo ni kweli. Bwana anajua jambo hilo. Jinsi mambo haya yametabiriwa miezi na miezi. Ninyi watu mnachoona hapa ni kidogo tu mnayoona yakitukia. Waulizeni watu wa siku nyingi, waulizeni kama kuna wakati mmoja imeshakosea. Inasema mambo ya watu, matetemeko ya nchi, mambo yatakayotukia. Roho Mtakatifu anatuambia, je, hiyo ni kweli? Kuna mtu ambaye amekuwa hakika. Na kuhusu watu mbalimbali, kama vile Marilyn Monroe, muda mrefu sana kabla hajakufa, wao walisema ya kwamba alijinyonga. Hakujinyonga, alikufa kwa ugonjwa wa moyo. Kweli kabisa. Mtu huyu, mpiganaji huyu, ile ngome ya maji inotuko Ujerumani, mambo haya yote, maelfu tu ya mambo juu ya alama barabara kila wakati. Haiwezi kuwa ni kitu kingine ila ni Roho Mtakatifu. Naona, mnaona? Je, aliahidi jambo hilo? Yeye alitangaza mambo saba katika mwaka 1933 yangetukia. Na sasa kila moja ya hayo limetukia, ila mambo mawili kikamilifu kabisa juu ya alama. Jinsi vile ambavyo hata Rais Kennedy angechaguliwa, yako pale pale kwenye vitabu vyangu sasa hivi. Yalisemwa miaka 33 iliyopita, sawa sawa kabisa. Jinsi ambavyo ile ngome ya Maginot ingejengwa miaka 11 kabla haijajengwa, jinsi ambavyo Hitler angeibuka na ufashisti na unazi, na hizo zote kuishia katika ukomunisti, na ukomunisti ungeuangamiza ukatoliki. hiki na utawangamiza, naam, haidhuru wafanye nini. Na akaonyesha, akasema kungekuwa na baraza la ekumeni na jinsi ambavyo makanisa yote yangeungana pamoja na yangefanya sanamu inayoitwa alama ya mnyama. Unayaona moja kwa moja, yako njiani sasa hivi. Kweli kabisa, halina budi kutukia, maana hakija shindwa kamwe. Mtu yeyote ambaye amepata kujua jambo hilo, mtu yeyote, wachukue kote ulimwenguni, hakija kosea kamwe hata wakati mmoja. Miezi na miaka kabla ya wakati wake, ni kamilifu kabisa juu ya alama. Ni Mungu miongoni mwenu, enyi watu. Mungu ndani yetu, Roho Mtakatifu. Angalia, Yesu alisema ya kwamba uzao wa kifalme ungetambulishwa na jambo lile lile hapa katika Luka mlango wa 17. Lo, rudini enyi mliotawanyika kutoka katika madhehebu yenu, rudini makwenu. Yote wetu anaweza kumwamini Mungu huyo. Kama unamwamini Mungu, unajua Mungu huwaponya wagonjwa. Hilo si swali. Mbona? Kama huamini jambo hilo, unajua walisema katika siku hizo, Yehova tunajua anaweza kuponya, bali hawezi kuokoa. Sasa, ye anaweza kuokoa, bali hawezi kuponya. Unaona, ibilisi yule yule tu, jambo lile lile. Yeye ni mwokozi na mponyaji pia. Yeye ni Yehova Yire na Yehova Rafa. Lo, rudini. Mbukeni, ye aliahidi mahali tulipo, kuhusu kila kitu kikiwa jinsi tukilivyo sasa, yale ambayo yangetukia. Alisema yangetukia, na hayana budi kutukia. Jamani, nasikitika, nimewachelewesha sasa. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja, nitanini. Tamalizia hili labda kesho usiku. Nina kama kurasa nyingine sita hivi za mistasari hapa, inamisheni vichwa vyenu kwa dakika moja, iweni na kicho kila mtu. Huenda msikubaliane nami, mna haki ya kufanya hivyo. Nina haki ya kusema ninayowazia. Nimekuwa na maandiko hayo. Sasa, haidhuru ningesema nini, kama Mungu haungi hayo mkono, basi urimu thumimu haifanyi kazi, basi imekataliwa. Haidhuru linasikika ni zuri jinsi gani, na linasikika ni halisi jinsi gani, urimu thumimu haina budi kulionyesha. Mbegu haina budi kuchipuka. Kama haichipuki, basi haikuwa kweli. Sasa, kwa ajili ya uponyaji, nimejaribu kuambia ya kwamba mimi si mponyaji. Kuna watu wengi wanaojiita waponyaji. Alafu kuna wananini wengi, kuna wakosoaji wengi sana wanawaita watu waponyaji ili kwamba wapate kukosoa tu. Moyo wao haupatani na Mungu. Unaona? Mtu yeyote anajua ya kwamba hakuna mtu anayeweza kumponya mwingine. Mungu huponya magonjwa. Hebu Mungu aagize kifo chako na uombe yote utakayo na hospitali ikudunge sindano ya giligili kila siku na wewe utakufa haidhuru. Kama nikiukata mkono wangu usiku wa leo, na nisimame hapa na mkono uliokatwa, hakuna dawa ulimwenguni inayoweza kuuponya mkono wangu. Hatuna dawa inayoponya. Hakuna dawa inayoponya. Daktari yeyote atakwambia hilo. Inaweka safi tu wakati Mungu akiponya. Haiwezi kujenga tishu. Kama nikiukata mkono wangu, na lo, unasema, na ndugu Branham, kuna dawa inayoponya huo. Vema, ninataka kujua ni dawa ipi. Hebu niwaonyeshe. Kama nikiukata mkono wangu na nianguke hapa chini nife, daktari angeweza kuja na kuutia mwili wangu dawa usioze na kunifanya nionekane kawaida kwa muda wa miaka 50. Aushone mkono wangu na anipeleke huko nje na kunidunga sindano ya penisilini kila siku, na miaka 50 kutoka sasa, jeraha hilo litakuwa kama tu lilivyokuwa wakati lilipotiwa. Kama dawa zilitengenezwa zipate ponya jeraha, kwa nini zisiliponye? Dawa yote itakayoponya jeraha mkononi mwangu itaponya jeraha kwenye dawati hili. Ingeponya jeraha kwenye koti langu. Kama ingeponya jeraha, itaponya jeraha haidhuru liko wapi. Vema, unasema, mbona dawa zilifanywa kwa ajili ya wanadamu? Basi kwa nini haiponyi?
Well, you say, well, medicine's made for human beings, then why don't it heal?
Vema, unasema, uhai umekutoka. Basi kuna kitu kingine mbali na dawa kinachoponya. Ni uhai, hakika. Na uhai ni Mungu. Hakika, ndivyo ulivyo. Hata hivyo, wengine ni wenye dhambi. Wamepotoshwa nayo, bali hata hivyo, wewe uko katika mfano wa Mungu. Na uhai ulionao, huo ulipewa na Mungu. Najua hilo. La, kwa sababu Mungu ndiye mponya. Uhai ndiyo mponya. Mnaamini hilo, unaona? Mmeona mengi sana yakifanywa. Sasa hebu na tumkubali tu, sivyo? Kabla hatujafanya jambo hilo, sijui ni wangapi humu ndani wameshawishika kabla, kama ninyi ni wageni hapa, hamjawahi kuja hapa siku za nyuma, kwamba mnamwamini yeye kwamba ni mwana wa Mungu. Na kwa jambo hili, ujumbe huu usiku wa leo, neno peke yake, kabla hata hajafanya jambo lolote, ya kwamba unaliamini na unataka nikukumbuke katika maombi, inua mkono wako. Utafanya hivyo? Lo, Mungu awabariki. Lo, jamani. Mikono 300 au 400, Mungu awabariki. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno. Sababu ya mimi kusema jambo hilo, uzao utapata kibali kwa Mungu. Nafikiri sasa, badala ya kuita tu mstari wa maombi hapa juu, itawaacha tu ninyi muombe. Hebu ni wape maandiko kwanza. Nayofanya, hayana budi kuwa ya kimaandiko. Hayana budi kuwa ya kimaandiko. Mungu hata kubali kitu kingine. Mungu hata thamini uongo. Mnajua jambo hilo. Usingeweza kumbandika huo. Yeye hathamini uongo. Yeye huthamini tu neno lake. Lakini aliahidi ya kwamba, neno langu halitanirudia bure. itatimiza yale lililokusudiwa. Nasi tunaona neno lililotengwa kwa ajili ya siku hii. Haidhuru kutokuamini kutainuka kambini jinsi gani, Mungu atalithamini neno lake wakati atakapopata hiyo imani ya kulithaminia. Sasa mahali fulani umujengoni, ninataka mchukue maandiko haya. Waibrania mlango wa tatu, ninaamini ndipo Biblia ilisema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu sasa hivi, anaiweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Nawe uliinua mkono wako, ninakutaka mara ibada inapofikia mwisho wake hapa, nakutaka uje na kusimama hapa ukaombewe, ukamkubali Kristo kama mwokozi wako. Nenda zako kwenye moja ya kanisa zuri mahali hapa. Haidhuru liko wapi, mtu fulani anayehubiri injili, waende na uombe ubatizo wa Kikristo. Naye mchungaji atakuchukua kutoka hapo na kuendelea. Yeye ni mtu wa Mungu. Ameitwa apate kuwa mtu wa Mungu. Atakuchukua kutoka hapo na kuendelea. Nitu, kama ningekuwa niko hapa kwenye jiji hili, ningekuwa mfuasi wa baadhi ya makanisa haya hapa. Ningeajia haya yanayoamini injili, ningekuwa huko. Hakika ningejitambulisha pamoja nayo, kwa kuwa hilo ndilo unalopaswa kufanya na hilo ndilo unalohitajika kufanya. Sasa kama yeye ni kuhani mkuu anaweza kuchukuana na mambo ya udhaifu wetu, sasa yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo ingembiri kufanya vile vile kama alivyofanya jana. Sasa angalieni, maskini mwanamke mmoja aligusa vazi lake wakati mmoja, naye akageuka na kujua alikuwa na nini, kumwambia imani yake ilikuwa imemuokoa. Naye akahisi ndani yake, hakujisumbua kuthibitisha hilo, haikumbidi kulithibitisha. Kuthibitishi mambo, unamwamini Mungu. Unaona? Kumthibitishi Mungu hata kidogo. Huwezi kuthibitisha kuyaokoa maisha yako, una Mungu, kutoka nje hapa tu na kusema, hebu ni muone. Unaona? Inakupasa kumwamini. Silaha zote za Mungu ni za kimbinguni. Upendo, furaha, imani, uvumilivu, subira, upole. Unaona? Zote ni za kimbinguni. Unaviangalia vitu ambavyo huwezi kuviona kwa jicho lako la kawaida. Naye Kristo yupo hapa usiku wa leo. Yeye aliahidi jambo hilo. Walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, nipo hapo kati yao. Nipo hapo. Huyo mimi tena, yeye yupo hapa. Sasa yeye yule jana, leo na hata milele. Ninyi ombeni na kusema, Bwana Yesu, mimi ni mgonjwa. Ama chochote unachohitaji. Ninakuhitaji Mungu mpenzi, unirehemu na uniponye na unifanye mzima. Na sasa kama nina imani ya kutosha Bwana kukugusa wewe, ninajua ya kwamba ndugu Branham hanijui. Mimi ni mgeni, nami ninajua hanijui. Sasa kama mtu huyo ameniambia kweli, ambayo ninaamini ndiyo, maana inakuja moja kwa moja kutoka kwenye neno lako, nimelisoma, nimeona linaonekana ni la kweli kabisa. Sasa lithibitishe. Ninadai kuwa mimi ni uzao wa Ibrahimu kwa njia ya Kristo. Ninadai kuwa uzao wa kifalme nikimwamini Yesu Kristo, uzao wa kifalme. Nami ninaamini kuwa ni sehemu ya bibi harusi wake, kanisa lake analolijia. Nami ni mgonjwa na nimhitaji. Tafadhali Bwana Yesu, jalia niguse basi lako na unithibitishie kwa kunena kupitia ndugu Branham, kama vile alivyoahidi ingekuwa, kama vile ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Nijalie tu, jalia aniambie yale ninayowazia, ninayoomba, yale ninayotaka, haja zangu ni nini, kitu fulani kunihusu mimi. Wewe fanya hivyo, hebu fanya hivyo tu. Baba wa mbinguni, sasa yote yako mikononi mwako. Sasa haya tu ndiyo ninaweza kufanya. Ama mtu yeyote yule, anaweza tu kusema yale wewe umekwisha kusema hapa ile kweli. Sasa lithibitishe Bwana kuwa ni kweli. Nimezungumza habari zako. Nena kwamba nimesema kweli. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Ninawatakeni ninyi kunini tu, kuamini tu, iweni tu na imani. Sasa hebu mtu yeyote asitembee tembee. Ketini tu kwa uchaji sana. Ninawatakeni mwazia akisimama mbele zenu hapa mahali fulani, Kristo aliyefufuka katika wafu. Alikuja akapitia kwenye kuta wakati mmoja, akala mkate, kasema, niguseni, mimi ni nyama na mifupa. Kisha akatoweka moja kwa moja mbele zao. Sasa yeye aliahidi ya kwamba angetokea katika siku za mwisho, katika umbo la mwili wa mwanadamu tena, katika miili yenu, kama alivyofanya katika siku za Sodoma. Mungu, ambaye alikuwa ni Kristo, aliyedhihirishwa katika mwili, sasa akiwa ndani ya kanisa lake, bibi-harusi wake, mnaona, wanaungana pamoja, ni wakati wa kuungana, makanisa yanaungana, mataifa yanaungana, na bibi-harusi na Kristo wanaungana, mnaona, ni wakati wa kuungana. Sasa, aminini tu, kirahisi. Usijaribu kuwa na wasiwasi na kukazana kwa kitu fulani, maana upati chochote. Sema tu kwa unyenyekevu, Bwana ninaamini. Mtu fulani na afanye hivyo tu. Na sasa mimi, ni wangapi wameketi mbele yangu hasa, sasa nawajua watu hawa hapa na hawa hapa, ninajua wengine wanaoketi hapa, vipi kuhusu papa hapa tu mbele zangu. Hebu na tulishughulikie kundi hili dogo papa hapa mahali fulani.
How many never seen Christ make himself known like that? Let's see your.
Ni wangapi hawajapata kumuona Kristo akijitambulisha namna hiyo? Hebu na tuone mikono yenu. Hamjapata kuona hilo. Nadhani kila mtu ameona. Vema, ninyi ombeni sasa.
Just be reverent. I don't know that he will. I can't say that. It's up to him.
Sasa iweni tu na kichwa. Sijui kwamba yeye atafanya hivyo. Siwezi kusema hivyo, ni juu yake. Je, itawafanya muamini sana? Bwana anasikia hayo, anajua mambo yote.
The man sitting right there.
Mtu huyo anayeketi papo hapo, anayeumwa na ngiri. Je, unaamini ya kwamba Mungu ataponya hiyo ngiri? Unaamini? Sisi hatufahamiani nafikiri, mimi na wewe. Sikujui. Sijawahi kukuona. Lakini kama hilo ndilo ulilokuwa ukiomba, inua mkono wako. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Mtu huyo anayeketi. Je, unaamini ya kwamba wakati Andrea alikuwa amemwambia Simoni aje aone ya kwamba walikuwa wamemuona Masihi, na wakati alipokuja mbele za Bwana Yesu, kwa kuwa unawasiliana na kitu fulani sasa, maombi yako. Unaona, ye alimwambia kwamba ye alikuwa ni nani? Je, unaamini Mungu angeweza kuniambia kwamba wewe unani? Kama utaamini jambo hilo, ye anaweza kufanya hivyo. Je, hilo lingekutia moyo kuamini kwa moyo wako wote? Ninyi wengine lingewafanyia vivyo hivyo? Sasa mtu huyo ameinua mkono wake juu ya kwamba yoyote aliyoambiwa, sijui itanibidi kucheza kanda hii. Unaona, chochote kile kilichokuwa kilikuwa ni kweli. Hilo ni kweli bwana? Vema, chochote kile kilichokuwa ni kweli.
Mr. Shepherd,
Bwana Shepherd, amini kwa moyo wako wote. Kama unaweza kuamini. Sasa hivyo si zaidi alivyosema, jina lako ni Simoni, mwana wa Yona. Sasa kama tu utaamini, hilo tu ndilo linalotakiwa. Unaona? Sasa ni kitu gani? Je, aliahidi jambo hilo. Alitoa hiyo ahadi. Hiyo inaonyesha ya kwamba yeye yupo hapa. Si mimi tu, yeye yumo ndani yenu. Yeye yumo ndani ya mwili wake wa waaminio. Maskini mama, unayelia na kuomba, ukiwa umeinamisha kichwa chako, unaugua kansa. Kama hutaogopa na utaamini, Mungu atakuponya kama unaweza kuamini jambo hilo. Taukosa hakika. Bibi Hood, amini kwa moyo wako wote sasa ya kwamba Yesu Kristo anakuponya, nawe unaweza kupata uliyoomba. Sasa utaamini kwa moyo wako wote? Amina. Yuko mama anayeketi papo hapo karibu na wewe pale, anayeumwa na tumbo, ugonjwa wa moyo, matatizo mengi. Kama unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kuupokea uponyaji wako. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Utaukubali? Unaukubali? Vema. Mwanamume huyo pale mwenye kipundu, je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuponya bawasiri hizo na kukufanya mzima? Simama. Unafikiri nini juu ya jambo hilo? Unaiketi karibu naye hapo ukiwa na ngiri. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya hiyo ngiri na kukufanya mzima? Mama aliye papo hapo karibu na mkono wako anaumwa na kichwa. Yamekwisha sasa, sivyo? Unaona, imani yako ilifanya jambo hilo. Hivyo ndivyo tu inavyokupasa kufanya, ni kuamini tu. Huyu hapa mama mwenye kisukari. Je, unaamini Mungu atakuponya mama? Unaiketi hapo ukiwa na kisukari. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia kwamba wewe ni nani? Unaamini? Bibi Robinson, hilo ndilo jina lako. Weka mkono wako juu yake pale kwa ajili ya hiyo ngiri. Labda Mungu atamponya pia. Kama unaamini, utaamini? Vema bwana. Bibi anaiketi karibu na wewe, weka mkono wako juu yake bwana. Ana uvimbe wa neva. Je, unaamini ya kwamba Mungu ataponya uvimbe huo wa neva na kukuponya? Unaamini? Unaweza kupokea uponyaji wako pia. Una budi kuamini. Sasa, hilo ni thibitisho. Mungu alitoa ahadi. Sasa ni wangapi wanaamini ya kwamba Kristo yuko hapa? Naamini jambo hilo? Sasa, ninyi nyote mnaotaka mlio mbele zake sasa, mnaotaka rehema kutoka kwake, mnaotaka rehema nafsini mwenu, na mnataka kumkubali sasa wakati mkiwa mmoja kwa mmoja mbele zake, ametambulishwa. Sasa mimi, huenda mtu akaingia hapa akiwa na makovu ya misumari mikononi mwake na alama za miiba na kusema, mimi ndiye Bwana. Maskini mnafiki yeyote anaweza kufanya jambo hilo. Lakini ule uzima, mwili wa Bwana Yesu umeketi mkono wa kulia wa ukuu. Wakati atakapokuja, hakuna wakati tena. Wakati mwili huo utakaporudi duniani. Lakini roho wake yuko hapa, uhai wake unatoa thibitisho lake kwamba yeye yuko hapa. Mnaona? Itakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Nanyi mnaotaka rehema kutoka kwake sasa, je, mnaweza kusimama tu kwa ajili ya maombi? Kote jengoni, ninyi ambao kote ulipo ungeweza kusimama, Mungu awabariki. Huko nyuma kule ndani, hiyo ni kweli. Endeleeni tu kusimama. Simameni tu kwa miguu yenu, hivyo tu ndivyo ninavyotaka mfanye. Simameni tu kidogo kwa ajili ya maombi. Kama mkalisimama kwa ajili yake, kama mnamuonea aibu sasa, yeye atawaonea aibu mbele za Baba. Kama mko tayari kumkiri sasa, yeye atawakiri mbele za Baba. Sasa ninataka kumkubali Kristo kama Mwokozi wangu. Ninamtaka anijaze kwa roho wake sasa hivi. Ninamtaka, endeleeni tu kusimama kwa muda kidogo tu kwa ajili ya maombi mkipenda. Simameni, naam, ninataka, najisikia kuongozwa kufanya jambo hili, kufanya huu ni wito wa madhabahuni, simameni. Hatuna madhabahu ya kuendea, moyo wako ndio madhabahu. Ondoleeni mbali tu kutoka kwa mimi kote, na mjue ya kwamba yeye yuko hapa sasa. Simameni kwa miguu yenu, ninyi mnaotaka kumkubali Kristo sasa hivi, katika uwepo wa kiungu unaouhisi, ambao umethibitishwa sasa. Sasa, hebu na tuinamishe vichwa vyetu.
Lord Jesus, they are yours. You said no man can come to me.
Bwana Yesu, hao ni wako. Wewe ulisema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na sasa kulingana na sayansi, wasingeweza hata kuinua mkono wao. Kanuni ya uvutano inasema mikono yetu haina budi kuninginia chini. Lakini kuna uhai ndani yao, na uhai huo uliletwa karibu na uzima wa milele, Kristo. Nao walifanya uamuzi moyoni mwao ya kwamba wamemalizana na ulimwengu. Nao wanainua mikono yao na kusimama kwa miguu yao wakiasi kanuni ya uvutano ya kwamba mna uhai mle. Hivyo hivyo sisi nasi tunaasi kanuni ya ulimwengu na kutokuamini. Katika jina la Yesu Kristo, hao ni wako. Hao ni tunu za upendo wa Injili. Hao ni kumbukumbu za ujumbe huu usiku wa leo. Na nini? Uwepo wako mkuu pamoja na sisi. Yaweke majina yao katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo huko Bwana. Naomba kwamba kila mmoja wao atakuwa huko kama watoto wako, wapendwa wako. Wajaze kwa Roho Mtakatifu wa Mungu ndani ya mioyo yao. Jalia maisha yao yajazwe sana na nguvu za Mwenyezi Mungu, ili kwamba unyenyekevu na upendo na wema na utuema vitiririke kutoka kwao, na bidii ya kuona wengine wakiokoka ambao wakati mmoja walikuwa katika hali yao. Ujalie Bwana. Jambo pekee tunaloweza kufanya Bwana ni kuamini. Na walisimama kama kumbukumbu la imani yao. Na sasa pamoja na imani yangu na imani yao, kwa pamoja tunaiweka juu ya madhabahu yako kwa imani. Nao ni dhabihu iliyowekwa pale, ingojea mwana wa Mungu aliyetolewa dhabihu, wakubali waingie katika ufalme wake. Jalie Bwana, hivi sasa tu jalia wawe wako katika jina la Yesu Kristo. Sasa ninyi mnaomwamini kwa moyo wenu wote, mnaosimama, inueni mkono wenu mseme, ninamwamini, ninamkubali sasa hivi kama mkombozi wangu, na ninatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Inua mkono wako, Mungu akubariki. Sasa mnaweza kuketi. Na ninawatakeni muende zenu kwenye kanisa fulani sasa mara moja. Kesho usiku tutafanya mkutano wa ubatizo wa Roho Mtakatifu, kesho usiku papa hapa jengoni. Sasa kuna ushabiki mwingi sana wanaouita ubatizo wa Roho Mtakatifu, bali hilo halimaanishi kwamba hakuna Roho Mtakatifu halisi. Kuna Roho Mtakatifu halisi na wakweli wa Mungu, vivyo hivyo. Nami ninaamini ya kwamba atakutana na sisi hapa kesho usiku. Sasa ni wangapi humu jengoni wameshawishika tuko katika wakati wa mwisho? Ni wangapi wameshawishika ya kwamba hii ni kweli, neno linapaswa kwa hivi katika siku za mwisho? Inua mkono wako. Ni wangapi wenu waliowaaminio? Fungeni mikono yenu. Vema, Yesu alisema maneno haya, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kama wewe ni mwaminio. Sasa, ni wangapi wanaomhitaji Kristo mwilini mwenu? Niweni mikono yenu. Vema, ninyi waaminio mnaoketi karibu nao, wekeaneni mikono nyinyi kwa nyinyi. Na jinsi unavyoomba kanisani mwako, hivyo ndivyo utakavyoomba hapa. Usijiombee mwenyewe, waombee, wao wanawaombea. Na Biblia ilisema, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa ombeni jinsi mnavyoomba na kwa ahadi. Bwana Yesu, hao ni wako. Wapokee katika ufalme wako. Na umponye kila mmoja Bwana na leso hizi. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, tujalie Bwana. Shetani amepoteza ngome yake. Nguvu za Mwenyezi Mungu na zimponye kila mmoja.